Birki, nú erum við aftur í mynd. Erum við að taka dansinn aftur það?
Já.
Já, komið sæl og verið velkomin. Rísastór þáttur í dag,
Birgir. Heldur betur, heldur betur.
Jess fyrir myrkur í dag.
Skáka í skjóli myrkurs.
Skáka í skjóli myrkurs. Mættir hérna ekstra snemma í stúdíu með tvo mikla snillinga til okkar. Einnig þáttastjórnendur. Þetta verður alveg refskák í dag. Gestir Jess af Dark í kvöld eru Kristján Óli Sigurðsson. Og Mikael Nikulásson, báður góðvinni þáttarins, betur þetta sem höfðingin og mækarin. Verið þið hjartalega velkomni, strákar.
Takk hérlega.
Takk fyrir það. Gott laga þetta í byrjun, hvaða lagar þetta?
Já, herriðu, þetta frumsami.
Já.
Það svo leið.
Fengum þetta sami fyrir okkur, Bjarni Traustason.
Já, sjátt á hann.
Rós skili fyrir þetta, já, þetta nefnilega slagari, sko.
Þetta slagari.
Það vil bara leggja sig þér um að...
þetta var eitthvað svo þægilegt. Ég var vonað að vera aðeins lengur.
Búið að fara að kúra á bumbun á mækarnum, sko.
Það skulum ekki tala bumbu að vera að taka
upp. Þetta í mynd.
Þannig að það ekki þetta ljúan einu, sko.
Getum að vera á innsóðinu 90 mínu.
Þannig að ekki einu sinni.
Já, eins og heyri, þetta verður þunga vitt á þáttur. Sko... En við höldum aðeins áfram með introið, báður að koma í þriðja sinn. Mike kom síðast í jólahætti Katar 2022 með Viktorunni.
Já, rétt, þannig að við vorum tala um HM-ið í Katar, já.
Og Stjáni var einmitt líka síðast með VU, en við stungum hann í baggi á þessum tíma þeirri fyrir Kjartan Henry og...
Það var rosalega nýstung. Þessna komur þetta svo óvart búið núna að bæða þeir skildu þóra leggja í þetta og líka hann skildu segja já, því hann náttúrulega með einhver 17 líf og hann gleymir ekki, sko.
Nei.
Nei, ég, Kjartan Henry nýjasti Snapchat vinur minn, sko, hann
Viður
vinnir, en ég veit ekki hvort að þið séu þá í símaskrónu minni.
Nei, þetta var mjög spes, ég var bara vant í látin út af barninu mínu að mér minnir, ég ætlaði hann að koma og þá var bara Stjána að slaufa tveimíndu setna, það var alvöru högginn, en svo er þetta.
Já, ég leit á dagatalum mitt og það var ekki árið 2069, þannig að ég... nei, hérna, fárulega gaman að fá okkur báða, trókur.
Já, takk var
þér. Eitt að lokum, langa aðeins að minna á strúktúr ef einhvern skildi vanta hurðir eða glugga eða bara einingahús í heildsinni þá strúktúr algjörlega málið en til að taka upp símann og þeir stilla
græja þetta
sníða stakk eftir þörfum og svo hverju sníða stakk eftir þörfum líka Birgir?
Suit up Það geta allir mætt í suit up, Mækar getur mætt, Stjáni getur mætt
Já, þú veist, þú ert ekki vera á einsöginu þegar hún mætir í
Nei, vertu bara kóðum bara þetta
Já, sko. Gerðu það þá
Er í bólöldur þau?
Jú, mikið rétt
Ég mögulega að fara að leigja þarna í sama húsi og ég fór þarna að skoða í dag og þetta helvíti flott búð
Já, þetta geðveik búð
Hún það, sko.
Það það, það bara
Já, ef að Egill þórir ekki í mig í golfi sumar þá honum öllum lokið
Já, það
hann bitur Hann var með mér í Bratislava í haust og sagði svo voga góður í golfi og vann eitthvað meistaramóti í Mosó sem reyndar þreytasti golfklúbur Íslandssögunar og þó víða væri leitað að hérna ef hann þorir ekki tívarinn í sumar þá getur það bara kveikt í golfsettun sín
Það meistari, það hann sem á þetta jú. Hann var með mér í hérna hann var með mér út í London á hérna pílunni í bóði Coolbet, fyrir jólinni fyrra Ég ætlum ekki bara að segja marga sögur að hún í þessari ferð en hann var helvi döflu
Það stóð sér vel
Það stóð sér djöfulli vel, þetta var algjör topp maður
Það er ekki að sofa mikið
Nei, það er ekki að sofa mikið og hann lét verkin tala sá, veistu
Ég heldur þetta sko, nú er ég að koma úr golfer
Ég þekkt hann ekki neitt sko
Frá Norður Karolínu, ég geti sett tvo kassa bútvar Böttvarsendum að ég myndi pakka þér, Kristján Óli, í golfi
Í golfi
Þess erum með
þetta á
filmu
Settu eistun á borði, þú myndi aldrei vinna mig í golfi
Ég
Ef þú myndir á hverju fórustu þá myndi ég bara sæka þig át
Setta aðeins meir undir þá var alltaf meiri möguleiki því að undir pressi Stjána ekki frábær Stjána er góða golfari Setta, hentu 200 úrskall eða
eitthvað
þá fer hann
að segja Rósant Birgi svona
Ég einu sinni mætt á völlin Var ekki Rikki sem vann þá Þegar ég mætt á völlin Stjáni sveitnaði bara, Stjáni var í fínu möguleika og það var svolítið undir og það var læti og þetta fór meiri sjá þessa síðu svo varum að tala á hann, stuðlar og það var svolítið tekið á það, fyrst skipti og ég labbaði með allar hringina og svolítið nokkur mönnum og kannski var hann eitthvað þróska síðan þá en stressi var mikið þá og Rikki bara basically lappaði með þetta í hús easy. Ég setti hann bara peningi minna á Kristjánu
Andskotin, já, gleymi því ekki
Nei, við tökum með tringi, ég reyndar alls ekki svo við sem að ég hafið Kristján eiginlega finnst bara úlíkt
ég er lungin á golfvöllinu, það er bara þannig eins og fleiri vikstöðum
Minnum á einn við aldarnar heimi Guðjóns versus Höddi Magg, tíu skákar, háskák einn
við Minnum á, við erum bara tilkynnið þetta í fyrsta sinn
Já, 220 bara í hafnafyrir halda á skýrta kljón 20.00 sjáum við ykkur ekki í gýr það strákar
Þetta var rosalt einn við
Nei, ég mæti ekki hafnafyrir á skýrta Mér meira amt límitt og minna fjölskyldu en það sko.
Já, ég held að ég verið reyndar erlendis á skýrta fyrir okay. daginn áður þannig að annars var ég alveg til í það þetta eru miklu skák meistarar þessi tveir og keppnismenn þannig að það verður örugglega hart barist þar
talandi stuðla
getur maður ekki horta á þetta bara
jú, jú, við getum horta á þetta talandi stuðla hver tekur þetta haldi þeir eru svipaðir ef við tökum hausinn bara
þá held ég Heimir taki þetta 6-4
já
held að það snýst líka svolítið hausinn og herði hvort að Liverpool verði ennþá í titilbaráttu eða hvað sko
Já, hinn er vestam honum er svona nokkur drullu saman hvað gerir stöðinglandin en hönda ekki þannig að það góða punktur
Já Klálega
Sko eitt að lokum ég var að koma heim frá Svíþjóð tók þátt í Vasaloppet var 11.5 tíma rétt slapp í reypi hvor eitthvað myndi
Tók hvað þátt þessi reypi?
Vasagang
Já, gunguskiða kemni
Frábært
Ég fór til Svíþjóðurum mitt og var á leiðinni einhverja sýningarna 2008 þá var einn kóngur á leiðinni í Vasagöngur Njáll Eiðsson
Já, hann var mikið í henni
Valsari
Það hitti hann, hann var bara ég var að þjóla kvöt, þá var hann að þjóla hött og við æðum saman hérna í mjóttinu og írvellinum
Já
Hann var þetta ekki reikinu, ég var reikinu og sögum þess að sköldast á rusli við leiðinu á mér vann mig og hérna Nelli var bara að fara, hvað þetta, 80 km eða eitthvað?
Já, 90
90, já, ég myndi ekki labba 900 metra á göngustíni
En hann fór mikið í þetta og það var svakald formalt á honum og er sennilega ennþá sko
Já
Svakalur hérna íþróttamaður En ég fær ekki einu sinni þess að 900 sem Stjórnum segir Þannig að ég ætla ekki vera að setja mig á háan hæst þar
Nei
Hvað varstu lengi sagður?
Ég var bara, úst, 11 og halvan, ég ætla 12 sé hámarki Ég var hann
að koma Það var basically búið að draga hann
eftir
úr leik
Krampa eftir 40 km átti þá 50 eftir Þetta var bara algjör þvæla sko.
Hvað, hverju anskotur ánst að fara í þetta?
Já, góð spyrir
Já, gamli drómi og svo verið mér meittur í aðdragandum Gat ekkit eft mig og þetta var bara eiginlega versta lífsleirinsla æfi mér sko.
Ég man þeirri saman innbyttu þessi, já, bara hvernig nennir
já,
þess? Ég fær alltaf við skýða stökki fyrir hvernig skýða gönguna sko.
Já, einmitt
120 metra pallin
Já, já, já. Ég ber alltaf respektur í svona mönnum sem nennar fara út að hlaupa hérna hlaupi ég hittinu með munið til Ingvar Óla hérna, framara Stjánið ekki hann ágætlega hann er góða vinnu minn og ég hitt hann daginn og þá veik hann einhverjum flugu í hausi núna fyrir veist, hann misti aldrei af fótballstæðingu í Hann átti, hvað, 25-30 ári í meistarólokoruglega, hann spilaði bara til fertur svo misti aldrei æfing og aldrei að leik eitt svo leikjaðast á landinu og núna bara komin í pásu og hann vinnur allan daginn, sko, hann að mála svona 12 tíma á dag en svo ákvæðan daginn að þetta væri ekki alveg nógu gott og nógu mikið og ákvæða að fara hérna æfa sig fyrir marathon, eitthvað kaupmannhafna marathon sem bara í næsta mánuði, sko
já,
og byrjaði bara síðast og var að sína með prógramið
og, veist, tífara prógram
Nei, ég hitti
Nei, ég bara skil þig Hvernig ég sagði ekki hvernig nenni þess Það var einn annar með honum sko
Ég hitti Atla Knúts, gamli markmaður og káður og breiðablik Og toppmaður, hann hérna, er að æfa sér fyrir þetta nákvæmlega samanhlaup Hann og konans og sonans er að fara í þetta hann var, Ég var að hitta fyrir bumbubolta í sporthúsinu á mánudaginn í síðustu viku sko Ég var búið með 500 brettinu Það var hann búið með 1.5 tíma
Það er bara minimum
Já, og á deginum áður þá var hann í brekkusbröttum
Já, og meistarinn sem setur upp þetta prógan eru marga er mitt kongurinn í borspúðin í Pétur hérna, gróttum hún
Pétur Ívars
Pétur Ívars
Mikill meistari
Það gæði sem kannast þetta prógrum
Já, heldur betur Taldur prógrum
Hann og hans fjölskylda
Já
Við verðum að þess að ræða þunga eftir að strókar Hvernig hafa viðtökuna verið? Og er hlustur áskrift í hæstu hæðum bara eða?
Já, hún er í hæstu hæðum núna og hefur tvisvar gest að droppa á milli mánaða Eitt skipti var það eftir HM 2022, þá duttu voru einhverju tíu færri en mánuðin á undan og svo var það núna líka í janúar en
Já.
Annars er þetta alltaf á fullsving og fullugangur og ég get ekki beðið þar sumari verið, ég held að förum sláum einhver með í sumar, það klárt mál
Já, finnið þið einhver takti hvort að sé, eða er að fjalla meir íslenska að enska, hvort er meiri áhuga á
það? Það er rosalega misjæmt eftir fólki
Já.
Sumir hafa engan áhuga íslenska
Einmitt.
En aðrir hafa bara áhuga íslenska og menn ekkert að hlusta okkur ræði eitthvað United og Liverpool eða eitthvað en svo eru margir sem við hafa, vilja bara allan rjóman sko þannig að ég held að íslenski við erum að sinna honum best af öllum með hlaður en það bara þannig, Já. Við erum geitin í íslenska boltanum og við fylgjumst með við erum ekki bara bladar eitthvað og tala eitthvað til að tala það sko, við höfum áhuga á þessu og tölum undan að við vitum eitthvað þetta
Já,
það bara góða punktur Þetta gengur bara vel ég meina það við erum með þú veist, það er ekkit hérna það er ekkit hlaupið að því og eitthvað sjálfsagt að vera með ásköfundur í svona maður sá það alveg og það eru margir búin að reyna ég held bara, sapnist að segja, við séum næst stæstir í því á landinu
Já.
Það veitum sem allir hverju eru stæstir en það er fórskot þar líka
Fórskotið þar er hvað?
Ég þú veist bara hvað fórskotið það er
Já.
Hérna, bara þrír vinsælustu menn landsins já, sem enn að alla vakna mótnana sko en eru það bara og nei
einn enni nú að vakna
hann líka fer alltaf að sofa kláðan sjö sko og ringi kortir yfir sjö og getur glemt í að svari sko
hann er í pókendum á sunnudaginn
já og hvernig var hann á mánudaginn
ég skal bara sína
já veit, það varst búin að segja í þettinum
6-10 var hann í leigubíl að ná í testluna niður í
arína
hún að hætti í sitt Nei, þannig að þú veist, gengur bara vel Ég væri til að miklu fleiri og ég skili líka að hverju ekki miklu fleiri
Það er líka að vera að gefa þetta
Já, þetta bara eitt búttvar bötta
Já, Já, það er málið. Bara þannig og þú veist, þetta ekki ein bíóferð þú veist, það þarf að taka svo mikið þetta ekki eitt salim lætin Þannig að þú veist, þetta ekki neitt en þetta bara... bara svolítið öruvísi einhvern veginn í þessu og ekki bara við okkur bara alla sem eru með þetta Já, skil, þetta menn horfi ég að borgi þetta og þetta en fyrir mér með eitthvað er hlustun og opna þáttin og hefur alltaf verið og með eitthvað eru margir sem áhuga en það sem við höfum mjög stóran hóp sem er mjög lojal og þessna helst þetta vel en ég kalla á hinna sem að mörg þúsund sem að ákveða bara hlusta einu sinni viku að það er ekkit besti þátturinn sko. Að þeir eru að kaupa áskipt og ég myndi vilja sjá að þetta er helmingi herra sko.
En ættu þið ekki bara að hætta með opna þáttina til að trekkja áskrifundur
Okay. Það góð punkturinn, það náttúrulega auðlýsindi líka já, það þarf að hugsa alla og þetta fínt konsept eins og það núna sko en náttúrulega við erum að dreita og auka þáttum og annars slíkt þannig að ég held að þetta sé alveg góðlega ég kannski við hækkum bara verðið í 3 og 5 það skiptir einhver máli fyrir fullt af fólki hvort þú borgar 14.90 að 3 og 5 sko og við erum líka í þessu til að hafa gaman
Já, ég meni ég mætt daginn hann var, menn vita það alveg, það ekki lítið að gera hjá mér sko ég mætt, og ég var að fara sem sagt morgun eftir var ég að fara á austur að þjálfa og ég mætti 4 klukkutíma til að taka 3 þætti upp með Rikka Stjáni Konstantin er ekki að vinna
Já, með
frambjóðunar Ég ætla mig sé Auðun Blöndal mæta hérna í þessa 3 þætti bara hringt í hann daginn áður sko Það nú eitthvað að vera, það þurfti að vera að bjóra eitthvað sæðin en ég mætti bara á og hérna og fekk svo sem ekki daugala að vera það allt í góðan að við erum að reyna að sinna bara því sem að er og ég taldi það mjög mikið og þeir þættir gengu bara mjög vel og höfðalega mjög einhverju leita áhrif á niðurstöðu kosningan held ég þannig að þú veist, það bara þarf að sinna þessu öllu og hérna og ætti að vera fleiri áskrifendur en við erum mjög þakklátir fyrir sem við erum með og það eru frekar margir
Já, líka kannski hrósa nú, þannig er ekki þarna mér finnst er Rikki G búin að, hann var alltaf geggjaður en hann búin að bæta sig einhvern veginn bara dag frá degi mér finnst hann bara hann geggjaður sko.
Já, hann bara frábær í þessu sem að hlutverki að stýra þetta hann gerir það mjög mikill í röggsemi og þegar hann man að taka lifi sinna á mótnana þá hann óaðfinnalegur í þessu hlutverki
Já,
það
bara
hann er góður að stýra en það svolítið þannig að Búskets var betri þegar hann spilaði með Messi og sagði Messi
Já.
Hann gati ekki hann
Það er áður hverðin þungavættina Sameinlu vinur okkar í bytt
Já
Það er okkar menn
Já, alvöru Hvað heita batterín? Er ekki með allt á hreinu?
Bleit eitthvað
Bleit batterín,
já.
Já Já, og eitthvað kóaldæmi Þeir voru að finna eitthvað þessu í Grænlandi okkar menn í Almarok
Amarok
Já, Amarok Hann að róla svo félagar
Já, og það er raflaðan í bytt
Það er raflaðan í bytt sko, sem ég elska við bytt, eitt af því sem ég elska við bytt er hvað eru sjálfbærir eru byrjað að sigla þessu til landsins bara með bátnum
Þannig viljum hafa þetta
Já, og svo bara beint í skeifuna, stutt að fara
Reislaugstu takk
Já, en byttmenn vilja að segja að káfa
Já
Byrjum á því, Mike Út fyrst sem vera ansið nált því að fara upp með lið úr annarri deildinni
Já, engin er því heldur enni Engin tapaði að fá að leikjum og ég
nei, nei.
En engin skýti það mikið það fara ekki upp og ég í bæði skýti
Já, anskotin, helvítið síðan afsakið átbæði
en... Já, þú bara gott orðbráð
Fyrst með Njarvík árum mútið að blása af í COVID og svo núna með KFA í fyrra Akkur við heldur að þú er aldrei að koma sig yfir línuna
Já, ég meina að það bara þessi tveir leikir móti ég það bara þannig, ég meina að munni ég með Njarvík 2020 að þá hefði farið upp þetta endaði, við endum þreim stigum eftir Selfoss og nú mótið er ekki klára með betri markatölu, þannig að það segir sjálft og sáleiku var hann rétt áður ég gíska á possession í þeim leik að vera svona 88-12
en við, þeir sko possession hefur aldrei inn í fótboll
nei, og við fengum mikið að færum en hérna það bara sáleiku tapaðist og bara það var bara svona reynsluleysi í liðinu og, mínu mati á þeim tíma og Njarvík var ekkit með við vorum með Selfoss og Þróttvogar og hvað var þetta kórdrengir og Njarvík var bara ekki með betra lið heldur en þessi þrjú lið það var bara þannig, við unnuðu öll neðu ekki rétt að blið kórdrengi, við unnum hinn eins og töpuðu fyrir þeim öllum líka þannig að þú veist, við vorum bara ekki með en ég held ennþá að sé að vera nokkuð góða mögulegi að klára þetta við áttum langa öllast að prógrama eftir þá Þannig árangur þar var bara mjög góður. Vorum ekkit með eitthvað frábært lið, sko. Veist, bara fínt lið, en hinn liðina mínum að þið voru betur mönnuð. Síðan bara í sumar, það var bara allt annað dæmi, sko.
Þið hefði getur búin að klára það miklu fyrr.
Við áttum að vinna deildina svona með við spilamennsku, með við gæði í liðunum, með við spilamennsku, áttum að vinna með svona áttastíðum. Og ég ekkit að vera með eitthvað tróka með það. Það var alveg Við hendum frá okkur fullt af leikjumir í jafntefli í fyrrumferð. Tveir voru kannski sanngjættir, við áttum bara að vinna alla hinna. Það var bara þannig. En erum samt í og svo töpuðum alltaf fáranlegum leikarnar einum sem get svo sem alveg gest í löngu móti, þetta móti Völsung. En þrátt fyrir allt þetta, þá erum við úrslita leika móti í og með þriggjast eða fórust á þá. Eru tvær umferðir eftir og þeir erum tvönu lifir eftir 40 mínútur og eigum að vera svona 5-0 lifir. Þeir bara fór ekki við miðju. Og Þá bara kom einhver 20 minna kafli. Ég bara átta mig ekki den það alveg en láði hvað það var, sko. Og ég hef bara engan áhuga eitthvað að horfa það aftur, sko, og vera eitthvað að greina það. En það var bara, fór bara svo það fór og þeir bara unna okkur og þeir eru svo sem að sýna það núna. Veist, það, þeir voru ekki með slagt lið. ÍR var með mjög gott lið.
Góða þjálfara líka?
Góða þjálfara. Liði sem ÍR er að vinna núna hvert úrvalsdeildarlega fætur öðru er slakara basically inn á vellinum á pappirum heldur en liði sem var að spila í á móti okkur í þessu leikst sem dæmi sko. Þannig að þetta var bara mega klúður. Við áttum aldrei að vera undir 50 stigum í þessari deild að mínum mati og svo bara enda þannig við fórum ekki upp á markatölu og þannig að ég sat bara eftir með sárt enni og get bara sjálfur mér kennt.
Hvað varstu lengi jafnað á þessu? Ertu ennþá jafnað á þessu?
Nei. Ég ætlaði náttúrulega bara að klára þetta helgin eftir Ég ætlaði bara að vinna Sindra 10-12-0
Já.
Og með að við færinu þeimlega áttu að gera það Já. Það bara þannig
Hvað var possessionu þar?
Það var ekkit possession Þeir fóru kannski þrisari í miðju leiknum sko. En allan ég ákvað nefnilega að skrifa niður dauðafærin
okay.
Eftir 9 mínútur voru konum með 6 dauðafæri En Sindri var náttúrulega falli og þeir gátu ekki, ég vissi það alveg, þú veist, þeir voru bara rétt svo að manni lið og beila ringi út, sko.
Já.
Og það, við fórum
með svo... Rólist ég hún ekkert að drilla fyrir þannig?
Reyndi það og
en þeir... En hendar í Facebook-status það?
Þeir spiluðum all liðið sitt, en við vorum með, þú veist, við fengum 15-16 færi fyrir áleik. En menn vita hvað gerist í hinum leiknum og, og það er bara lögðust hattarmenn með opinn bossan eins og maður segir bara
Já.
Fyrir íringunum og buðu bara góðan daginn og þar að leiðandi var ekki sens og hann að maður svona var fljótar að jafna sig á þess að því íringunum var ekki síðasti leikurinn sko, en það var viðbjör ég við kynna það alveg
Já, klart
að Því ég tel að við varum eftir góða möguleiki fyrst heildinu sumar sko
Já.
Þannig að það er að við verum ekki þar
Þannig að þeir lappið upp
Já, það var næst spurning sko
Já, ég meni löpum ekkit upp, það er bara, þú veist, þú getur allt góða mögulegi fyrst deild í topp 8 og samt ekki komist upp á annar deild, við hefum alveg getað enda í topp 8 í fyrst deild í fyrra,
Já.
Að mínumati, og sama núna, en svo eru, það eru 3-4 mjög góð liðað í annar deildinni og þú getur alveg lengt fyrir neða, það sást í fyrra bara.
Já,
þú
Selfoss kom meira.
Víkingur Ólusík, gömlu félagann Stjóna, þeir eru verða góðir.
Herra kvöldi það verið rosalegt.
Þróttur í vofum eru bara alltaf eins Selfoss og svo eru hinir gömlu viljan sem ráku stjána sínum tíma reynir sangeri
Úf, eru þeir sterkir eða?
Þeir eru með, þeir eru að setja langmesta penningin í þetta. Já, ég get ekki
sett. Alltaf til nú í Sandi, ég var að 2009.
Ert þú að setja greiða?
Tímindir Sandgerði. 0 krónur, ég reyndar að ég aðstoðþjálfarinn góðu vinur minn.
Já.
Alli Mag, Alli 12 Tóma Magnússon, hann hérna drillað þetta og alvöru styrktarþjálfari og aðstoðþjálfari hjá Rey Antoni sem er toppmaður líka með mér í landsliðinu á sínum tíma. En hérna Sandgerði, Selfoss, KFA, Víkingur og þetta er alveg lið.
Þróttu um og við Þróttu eigum þessi fjögur lið í fjórum leikjum.
Já, það.
Já, okay. Ég ætla bara að ná í 12 stig þar, það er markmið.
Já, algjörlega.
Ef ég næ því, þá lítur þetta vel út, en það verður, þetta er erfið byrjun, en við erum með gott lið og það verður erfitt að vinna okkur, það er klart. En það er engin lið að vinna okkur, ekkert mörg lið að vinna okkur, sko, og ekkert heldur núna, sko.
Þú varst ósigraður um Vestlumælingina, ekki?
Jó, eini þjálfarinn í Íslandi.
Ég heyrði einhver lít fugl hvísla að mér að það átti að búa til mynd um þetta ævintýri, Sunderland mynd, er það rétt?
Með að búa það bæði Njarvík og hérna KFA Njarvík hefði getur stort og voru ég og Stjáni náttúrulega hérna, búin að vera í dóttorfútból í hvað tvö ára eða eitthvað og var helvítið vinsælt það var bara þannig, vandla bara eini fótboltað átturinn og Það hefði mögulega geta verið eitthvað svona dæmi sem hefði verið á símanum eða sín eitthvað. Nei, ég meina þeir sem að tölu við með ætla að tala við þá Það er bara þannig veist, og ég kom að þjálfa aftur og í dóttur bara, veist, það hefði alltaf orðið vinsælt og það hefði getur stór dæmi, ég nokkuð klára því En pressan var alveg þokkilega mikil sko. Í dag þú búir byrja þjálfa aftur með Njarvík sem ætlaði sér upp, þannig
að
Meðan stærnendur ákvæmst að vera fyrsta
Er ekki eitt lengst að undirbúrist
hér? Jó, eitt leiðilegasti þáttur í heimi fyrir.
Ég veit ekki, það var stjarnan ekki bara
Ég horfði á þetta sundaginn, er þetta djóka?
Meðan þetta fínt í fyrra, ég ætla bara að viðurkenna það
Ég finnst ímislegt fínt sko
já, Ég ekki búin að sjá hennar stjórna þetta Stjarnan einhvern veginn svona döl oft einhvern veginn
já.
En meðan stærlega þættir í fyrra ágætir þar En hérna, hvað
myndina í sumar?
Já, síðan í sumar þá komu hérna kúlbestrákunir og vildi gera þetta, það er náttúrulega ekki já, hérna það er náttúrulega hefur þeir gert aldrei þeir eru komin samt með eitthvað kvikmynd tökumann og eitthvað en þeir eru alltaf að fóta frítt þeir meistarar
já.
Þá bara bæja að helsa það var nú bara þannig, það hefur ekkert fóta þannig frítt sko.
Nei, nei, þú vilt á þitt borga
Já, bara sjálfsög, fyrir svona fyrir að vera með mynda, lámer basically meir og minn allt sumarið
kom ekki, átti ekki koma ein krónin á reikningin hæður
kannski eitthvað aðeins til mín, ekkit ká að fá aðeins til mín og ég spurði þá bara hvað held að Mourinho hafði gert það frítt og þótt ég var stundum
Nei, hann er líka Mourinho, þú ert mikilvæg líkul
Já, ég var rekin frá Njarvík en hann er rekin allstaðar sem hann kemur Nei, þannig að við þurfum að setja þetta í samhengi og þannig Mikael Nikolason með annað aðra deild á Íslandi og Mourinho er efst deild á Englandi og nei, þannig að auðvitað gerur þetta ekki eitthvað frítt bara fyrir eitthvað aðrar sem hafa til að hafa gaman og horfa áskilur þú veist, þú ert að fá okkur en það getur vel verið að hérna að þetta verið gert um tíma setna en þetta var alveg gaman, ekki endilega bara með mig það var bara gaman, þetta gert
Já, algjörlega líka bara góður sem verið
bæðafélagur Þjálfari þarf að vera nokkuð vins það nokkuð skemmtilega ég alveg verið til að sjá allir með sjá breiðablik síðan sumar
Já, með Óskar,
Óskar já. Þegar var, geðveikin var komið svolítið mikið upp í Óskar
Þegar hann landaði history making það er verið rosalega
það inn í klóðan og líka bara hvernig þetta var að því að síðast ári var greinlega erfiðast þar Ég búin að ekki Óskar frá lítill og það er alveg, Óskar getur alveg verið smá tæpur í hausnum, alltaf frábær þjálfari sko og það hefur örugglega gengið mikið á það er allir með sér í geggjöð, sama á Val örugglega, viðst ég ekki reynd sér á Víking allt bara ofa fínt og bla bla bla, það er ekki að fæf en Val Arna Greta síðan sumar er örugglega mikið gengið á, báðu þessum klúbum það hefur verið ógeðslega gaman en þú verður að velja
eitthvað dýrasta liða, skipti bara eitthvað það ekki,
já, hér,
tablan hérna, hérna vikur í fyrsta þetta, Valur Örði stjarna, dýrasta lið, hætti þessu helvíti spundi
það var dýrasta lið
og hvað með það?
Þeir eru ekki titil, þeir ætlaðu þessu að vinna en ég minna áður hættilega en þú veist ekki nóg
Jari, áfragag
Já, koma þau eftir Örsnöitt, Mikael, ertu með íbúð fyrir austan? Hvað ertu að vera miklum tíma hana?
Fyrir austan?
Já.
Ég nú oft, ég segi nátt, ég ekkert búin að vera rosalega mikið í vetur Ég nú hálf svona slagur, þjálfari í vetur sko, hann segist alveg eins og er En hérna, ég búin að vera slatta þetta í janúar og febrúar Og þá oftast hefur verið að fara á miðvikudöfum og heim á laugardöfum Leikir á laugardöfum, heim eftir leik, æfum, miðvikudöfum, það fyrstak Svo fekk hérna leikir Gunnþór núna, hann að losað aðeins fyrir mig
Er hann fluttur eða?
Já, hann bara beisli í býrðanum
og
Þannig að
En hann farið með bara familíin alveg það?
Nei, hann er nú bara eitt aðna, dóttir hans er um þetta, ég veit ekki, ég held að kona hans kom í sumar Hann er byrjað að þjálfa eitthvað, hann er yngur flokka þannig að hann er ekkit, kemst held ég bara ekkit sko Og þannig að en síðan núna, massmánuð er svolítið, það frí núna alltaf þessa viku sem dæmi og svo eru náttúrulega æfingarferð það eru páskar svo æfingarferð, en eftir hana þá ég svona 4-5 dæmi viku Ég ekki svona rétt í kringum
frí þessa viku?
Já, frí frá morgundeginum og fram á mánudag, 4 daga frí
Sæll. Er það eitthvað þálfæðilegt sem þú...
Já, ekki bara frí neina helgi og erum búin að ferðast lagur 6 eða 7 sunum frá janúar Einhverju myndu nú kvarti við því Mér þess að stórlein í Reykja, ég get ekki farað og nota völlin sem afsökun
Nákvæmlega
Það því það svo erfitt að fara
Hvað þú búin að fara 6-7 sunum í búin? Hvað einhverjum búin að meðast það?
Ekki neitt
Nei. Hvað þínir menn í Vesturbænum, þeir þorði ekki út að vera hrættur einhver myndi meðast Stjörnudúkurnar, þær þorði ekki út að vera hrættur einhver myndi meðast Þetta eru aumingjar, það bara druttast ekki það að spila
annan flokkin að það
Já, það er ekki það með stjörnuflokk líka sko
já.
Nei, nei, þannig að ég hef búið að vera mikið ála og ég tel mig að vera með nokkuð erfiðar æfingar þessum tímpunkti og þannig að það er ein frí helgi Það er þessi sem er ekki leikur frá 7. janúar Það er bara þessi helgi núna og er það ekki alltaf að gefa frí
Alger.
Og svo bara kert á þetta en þá ég, þú veist, í sumar ég að meðaltali 4-5-5 ég reyna að koma í bæinn milli leikjana ef það á viku frestiskilur leikurinn, rétt eftir leik og mæta eftir 10-rundu og sen
Klart.
Stjáni, allt er þegar þrendir er KF að fara upp í sumar?
Það er allir að vona
Er það ekki?
Jú, ég mikla trú á mækarnum þessi kaup í ekkert í Gunnþórið þetta eru stærstu kaup í sögu annar dildar á Íslandi Já. Fyrr og síða segi ég
Eða það ekki?
Jú, jú. Margrundur landstinsmaður hann er 2% fita hann er
leiki prem sko
Já, hann er leiki prem ég lík skóskúr á stildinni og spilaði Portugal úst, fullt af landsleikjum og hann bara ef þú finnir betur hafsend í aðrarðild á Íslandi í dag láttum við endilega vita því það ekki fræðilu síðans
En þetta vekur spurninguna þegar þú ert að fá svona gæja í svona deild
Og líka náttúrulega frá svæðinu sem er svo doblar þetta sko
Hvað getur svona gæji gert mikið fyrir lið?
Hann gerir mjög mikið bara fyrir klúbin svo Stjónar að segja sko Hann gerir mjög mikið fyrir lið en við skulum þetta ekki gleyma því hann er 88 mótil þótt hann sé þessi ekki kannski Stjóna prósenta þú veist, er aðeins minna þá er hann samt, þú veist, það var meittur allt síðasta sumar eða þú veist, það var meittur 80% af síðasta sumari spilaði ekkit frá því bara í lok mæ held ég fyrir FO einn leik og þannig að þetta tekur bara tíma tekur líka tíma að gíra sér nýri þetta þú veist, bara atvinnum aður, svo fyrir bara í FO og langbesti maður þar fyrstu 2 árum eða eitthvað svo svona er aðeins búin að vera meittur svo hann kom að gíra sér nýri þetta tekur líka tíma, ég var Mark Ásland í Njarvík, hafsend, frábær hafsend og hann átti sko 300-200 leiki 300 leiki í Skotland og fullta leiki með Premier leiki í Skotlandi bíkarúslita leik sem að vanna móti Celtic sko þú veist, þannig að og var aðeins yngri þá, hann þeir eru jafn gamlir
en ekkert, er hann ekki topp standið?
Jú, Mark var það líka báði bara frábær leikmenn, samt hann eru ekki upp þannig að hann einn er ekkert að gera það alveg klárt mála, hann styrkir náttúrulega lið gríðalega og bara líka bara það er bara áran sem kemur yfir honum og hann lætur bara menn heyra það.
Já.
Hann er miklu harðar en ég sko Ég er svo góður í mér alltaf sko
Já, ég veit
þannig að, hérna, þannig að það er bara geggja en ég meina við Það eru mikla breytingar að káfa að leiðinu Þú veist, við erum að fækka útlendingum um helming En ferska íslenska, við erum unga íslenska stráka Bara búin að spila íslensku strákum núna í deildabikarnum Einum erlendu leikmanni Og ég meina við erum allt öðru í sér lið En ég meina við erum Ég sammála Stjóna, við erum að fara upp
Já, algjörlega Einst örstuð frétti vikuna, bara ánum förum í besteldina
Já, þrjumar heiðskýru
Já, mestlæsna fréttin, hann verðum aðeins að taka hana Þú út að sér nú annar hlávarp, tilgæti gæra okkar allra besti Viktor Unnar var hættur í Dota Fútbol Strákar ekki eðlilegt að Það ekki hætt að vera bæða vinna fyrir liði deildin og fjallum hana eitthvað
Það er alveg hægt, það er alveg hægt en Það verði faglegt eða ekki, ég veit það ekki og ég er búin að vera mjög hissa hans ég er búin að vera þarna Já. Eftir áramót sérstaklega að því að Reykjavík mútu að byrja þegar að hérna, hann er eitthvað tjá sig og Valur að tapa fyrir þrótti hvernig áttu að hérna, tjáði það afróð kalla ég á faglega nótum, það bara erfitt hann þetta kemur ekkert óvart, því Viktor og mikla framtí fyrir sér sem þjálfari
ég held það líka
var búin að vera á hérna, krakkamótum og hann er ekki bara eitthvað öskra að þar eða standa á hliðalínu og bóri í nefið svo margir þjálfarar, hann er að kenna
Já.
Og hann getur kennt mönnum hann er verið aðtörum að þú svo sá ferill síðan alltaf sorgasaga því að Bakkus bankaði heldur betur reglulega upp á en hann er búin að heldur betur búin að snúa í blaðinu og framtína fyrir sér
þjálfari En þetta er samt sko þú þarft að, þú veist, ég tel mig svona rétt geta þetta
Þú rétt slefar hana?
Já, ég tel mig bara í sín okkur góður í því veist, en það þarf alveg vissa hæfileika í það að gera þetta og ef ég káfa að fara að fara upp það ekki við sem ég er þetta hætt í öru
En það?
Já, ég nokkuð klóra því
Hann að Stjáni, þú mátt ekki vona þeim
ekki Nei, ég meina það þarf bara við og með
Ég tala bara við gleysin, hann rífur bara gikkinni og mæk hérna, fyrir
Nýr þjálfari takk
Það er bara þannig að veist, það er alveg margir sett út á þetta hjá mér sko.
Já, ég trúi því
alveg já, og ég held þú veist, ég er alveg póllur ólur ég 50 árunni sko og ykkur er búið í vandali veisluna en já, hún verður nægstæri erlendis þannig þið þurfa að setja ykkur í gírin en ég alveg 50 og ég hugsa bara ok, þú veist, ég hætti að þjálfa í mörg ár og minnst alveg gaman í podcastinu og allt þetta og líka því að hætta þjálfa í mörg ár ég væri helvíti fúll ef ég hef verið að þjálfa síðan ég lét reka Stjána 2008 og reyni sengir og ég hef verið að þjálfa allan tíman og núna verið 2024 og ég var að þjálfa KFA í annara deildinni með fullri veringu verið því
okay.
þá hef ég ekki alveg verið að gera eitthvað svakalega góða hluti þjálfun að mínum að sko. Nema bara ég væri búin að vera markvöldur íslensmeistari skilur með eitthvað lið og væri bara að peppa mig niður sko. En þar sem ég náttúrulega þjálfaði ekkit í 10-11 ár byrjaði þess bara með Njarvík bara surprise 10-11 árum setna þá náttúrulega er þetta bara þannig að það bara fínt að vera þjálfa KFA en þetta, ef ég ætla maður að gera eitthvað sem ég bara hefur svona verið að skoða hvort ég á hó en ég nokkuð kláraði að eftir tími síðan sumar þú kom sjálfur inn á þann að ég var eini tapils í þjálfarinn og ég var búin að spila eitthvað 18 og 19 leiki í hérna með bikar í hérna, er þetta tapar þetta við Njarvík í bikar í hérna bara eftir verslunarleiki 15. ágúst eða eitthvað að ég hefði eitthvað tilbúðum eða allan símtölum eftir tímabilið að því að voru mörglega leitir sér að þjálfara ef að ég væri bara í þjálfun og væri ekki í þættum og það er margir hringt í mig og bara og meir þess að tveir sagt um mig við hefur örglega samband við þig væri ekki í þættum, við getum ekkert með þjálfara sem er, en máli er að ég er ekki í þessu til að fara í UFA Pro og fara hérna, að þjálfa erlendis og bla bla bla, ég er í þessu til að gaman að þessu og þættinum líka, en þetta er erfitt.
Já, hringdi Páll Kristjánsson í þig?
Nei, en hann mun kannski sjá eftir því í óttúber, sjá hann til
Ertu máttur stálfi eftir til, nei?
Það er ekki allir með UFA Pro í efstu deild, ekki séns
Það er eitthvað búið að hækka
Raki sig var ekki með þetta sko
Nei, ég er löngu búin að vera með UFA A sem ég þyrfti eitthvað aðeins endin í að þú veist með einhverjum nokkur námskeiðum, ég kláraði hann alltaf verið 15-20 árum og næstu 20 árum, þannig að hérna þá bara ef ég var til efstil þá myndi þeir bara króma mér inn og júfa prónámskeið sem er þá eitt ára eða eitthvað þeir geti bara ekki sagt, þú mátt ekki þjálfa fyrir nú færða þú veist, maður þarf að fá okkur aðlögum tíma það er ekki allir þjálfarar, góð spurning en ég held sig ekki allir þjálfarar í ég meina, Jökull er til dæmis bara að klára núna hann var okkur þjálfarnámskeið um daginn hann er glíð þessu, hann var ekkert með það í fyrra ég Gústi Gylfa, er hann með júfa pró
hann er bara sem kóngur
hverjir eru fleiri þarna, við höfum að séða Davíð Smári er ekki með
það. Heimir Guðjóns var lengi að klára
Dóri Árna var í þessu í fyrra held ég.
Já, Davíð Smári er ekki með það. Það er klárt. Hann er ekki komið í UFA Pro.
Hann er ekki bara í náminu.
Það getur vel verið.
Það voru nokkra byssur að klára þetta bara núna. Hann hérna Steini var að taka þetta. Já, hvort það Heimir
Já, voru
Steini Lassistarori,
hvernig? Já.
Ég tók kláraði með UFA með þeim sko. Steina og Heimir Guðjóns og einhverjum svona meistur. Þannig að hérna Nei,
þannig að ég skilu Viktor,
en ég var að þjálfa í efstu deild að væri að sjálfsa ekki podcastum sko. Það segi ég alveg
sér var erfitt,
það var ekki hægt
Þú væri flottur á hliðarinn í frostaskjólnum
En það sem ég græði líka á að hann svo rugglaður gæði sem er með mér í podcastinu ég næ alltaf bara, skellurinn getur farað hann Valur skítappar eða eitthvað og vita menn bara er að grínast og svo bara tekur hann og raunar yfir allt og alla skilur Þetta er svona rettast hjá mér
Já.
En það er pressa, að vera að segja Arda Greta sem að rífa sig í gangi til að tapa 4-0 og þurfa svo að mæta sjálfu daginn eftir og tapa ekki sjálfu 4-0. Það er líka bara smá svona, það er lúmst að bara geta talað sjálfa sig að maður sé ekki alltaf, þú veist, ég mest kakkarinn á sjálfa mig í þjálfuninni, sko.
Algjörlega.
Eins og ég sagði, móti í er í þessu leik, ég meina, ég drullaði bara upp á bak. Þetta leikmenn er að gert það, er bara þannig og við fórum ekki upp.
Na á bestu deildra en mér langar líka að minna á Dokkubit
Við erum að fara að gera það tvisvar í dag
En ekki ráttir áttir
að það? Sko, allt í leið, það eins gott að maður muni hvað maður sagði þá
Fínt að hittu upp
Ekki fræðilegur á munur hann
En það var ég ekki búin að senda mig tvisa Verðan kláður með spanna Þetta bara í haustum á maður einhvern veginn
Já, dokkabit, já
Dokkabit, okkar minn Sko, já Mér finnst óþara fjölur um á Af því að lífið var svo miklu einfaldara eftir að þeir komu á markaði
Klárt
Ramarundurinnir, í staðan fyrir að gera þetta pappir og vesend bara geggjaði, skunum þeim bestu þakir og samme hringdu
Langbestir og dyrastir
Já, svo bara leiðilegasta sem ég veit fákeppni og á svona litlu landi eins og Íslandi skiptir svo miklu máli að vera með góð og góð heilbrigða samkeppni og þar eru hringdu fremstir floki eins og staðan í dag, það kalt mat
Það bara svolítið
Og þeir eru líka dýravinir En við ætlum að taka ótefum bara spána Það bara mánuður í mót, strókar Top 6 í deildinni Stuttrög fyrir hvert og eitt lið og hvað lið falla Byrjum á þér, Kristján
Já, ég ætla að setja hérna káringan í sjötta seti
Ok
Mér þeir eru ekki bara styrkjan liði nægilega mikið og þetta 27 leikir
Ég held það sem bara, já Það er bara
það sem ég held og ég held að En það eins og þú segir, mánuður akkurat, ekki sjött í dag
Jú
Þannig að ég bara úst, ég sá káur á móti háká Ég búin að sjá aðeins meira en, Svo getur vel verið að ég svo ekki mig sko. Þeir eru með efnilegasta senderin í deildinni Benón í fyrsta fór ekki út Hann getur alveg sett 15 til 20 slumur Ef Aron Sigur að delivera og fleiri menn Atti Sigur ás, hann lítið búin að spila Mike segir hann sé að færi Þór, þannig að Ég veit ekki hver að leggja þú upp, annar en Aron Sig Lúk litli rey, hann eins og hann
Snöggur
Já, hann snöggur, en þetta ekki fyrir álsað í hrjóti, sko
nei, nei.
Þetta fótbolti
mm-hmm.
Og þú þarf að geta hérna, komið boltanum fyrir og annars slíkt Þannig að Káur alveg með fínt 11 um hana lið En svo spurningum með Axel Óskar sem að Svo hann Andri Skuðmessar Með hann kraft á jötuns, hann nú nánast Já, massaður og pappan svo var á sínu tíma En hann Varnamaður á gamla skólanum og rætir við spila hennan rætirból fræga rætirból
þannig
að þetta verður forvitið það eru öll aug á vesturbænum alltaf mm-hmm. en hérna, þetta getur líka bara alveg smóll í þaðum sko. Þeir eru ekki Evrópu, það eru ekki þannig álag
þetta
er bara íslenski boltinn sko.
Ég held við fáum allavega tvo góða kjúklinga upp úr akademinni ár sko. Ég myndi að sjá nokkra blómstra sko.
Við vantar að það mistur bakvörð
Ok, viltu taka Stjána í fimmta eða taka Mike í sjötta?
Ég var taka Já, það verða ekki ruglingslegt eða
Jú, mjögulega
Jú, klárum
Stjána
Klára, já, já Ég met allt króta niður, þú hefur ekki verið búin að byrja með mitt Það ég öðrum að ræða þetta í viktinu eftir
sann. Já, ég vissi að þú verður búin að vinna Þið verður búin að vinna ykkur heimaðun
sko. Já, ég fer í krikan sem að aðeins skulda Hvað, 100 miljónir? Skammtímaskuldur 39 miljónir
Það sá það
Skammtímaskuldur 100 miljónir, yfirdráttur 39 Eins og góðvinu minn Jón Július Karlsson úr Grindæk sagði Ætla hún að auður sé ekki að rukka fulla vexti af yfirdrátt Hvað yfirdrátt það vexti? 15-20%
Já, svona 17-18 kannski
Já, 17-18
Það tekkar það í sinna mánuð, það alveg eitt góðu leikmaður á mánuði, sko, eða tveir
En fara ekki bara í úlingastarfið Eða barnastarfið
Úlingastarfið, já, fóðu að lána þar eða Það hafa nú gert áður en
ég er að segja það
Ég veit í hvað
Það þetta út í dag eða
Já
Þannig að Hörður Snævar fremsti fótboltablaðamaður Íslands Hann að taka saman fjóra félagana og nú á morgun það voru að koma ásækningu Breiðabliks og þar eru loksins er við grænum tölum 110 miljonar hagnað og svo trúðurinn við hliðina var hafi haldið að
fjóðast að síðan máli
1,1 miljonar í veltu, við erum að ná KS í veltu
Það er tómt Taktu þetta eina í fyrra 200 miljonir gjöf
sem eru bara eina bankabók sko ekki
Núna 500 miljonir basically gjöf sem eru unnreinda fyrir sjálfur
Ekki gjöf, já
Já, og komast ekki aftur Takk til þess að 500 miljonar út þeir hefði tapað eins og eitt góður blíki sagði sem er stóri breiðablík ég ætla ekki að nefna neginn öfnið þetta hann sagði ef þið hefum ekki komist í þessa sambandsdeild þá held ég bara best að lappa í sjóin
og máli er það, þetta
já, og máli er það að hérna að ef við fengum 500 kúlur þar og það 100 miljónir í, þú ert nú að vinna í banka eða, ég varst að vinna í banka
Það var ekki kostnar á móti þessu 500
Jó, það kostnar.
Nú var kostnar
Hann kannski 300 eða 350 Hann geti allir reiknað það Ef hann bara ekki komist í þetta
Víkingur og Íslandsmeistar voru að skila tapi
sko. Já, Breiðablik hefði skila tapi
110 vilja konar hagnaður Taktu hann og reikta með þessu helvítis Kamel síkarnir þú þarf það að reikja
Ég myndi haldi þetta væri 200 miljónir Þeir eru kannski ná 150-200 miljónir Út úr sambandsteildinni hann hafði getið bara reiknað 110 mínus það mínusinn fyrir utan hana.
Þetta sé vera að kaupa tvo rándir útlendinga núna það.
Nei, út er komið sambandsdeildinni fyrir það.
Já.
Svo komast þeir ekki hann aftur, þá er þetta í mínusu næsta ári.
Hann er reksturinn ekki sjálfbær eins og þetta er núna þá. Er það að segja það? Nei,
nei. Það verður gaman að sjá órástaf eigi fyrir.
En það geng, en þú veist, þeir hafa alltaf fara, já, við ágætlega með peningi breyðablikar, mm-hmm. Það stærsti klúbur og náttúrulega koma rosalegir peningar inn í gegnum mikið. En það er líka einhverju 70 þjálfar og launum að það. Það veit ekki sjálfur hvað þjálfararnir heita. Og það er rosalegur kostnaður.
Já.
Og þetta er, þetta, þeir hafa gert þetta vel.
Já.
En svo aðeins fara út af brautinni. Þeir hafa verið heppni með þessar tvær greiðslur. Sérstaklega er ekki heppni komist í það, vel gert.
Mm-hmm.
En það svíður, það hafa ekki tekið stig.
Já. Algjörlega.
Eitt sigur, 80 kulur upp og þá er það verið 200 miljonir.
Já, láttum við það ekki að Stjáni, þú segir FA 5. Af hverju setur FA fyrir ofan KR?
Ég bara meiri trú á
Eilík Guðjóns.
Já, ég held að þetta ég voru að kaupa sigur Bjartvinn og þetta ég segja, þetta munur á þessu liðum verður, hvað mun Úlfurinn býta mikið frá sig þegar hann snýtu við sumar hann strækur númer 1 til FA ef hann kemur vel drillaður út úr háskólanum sem ég hef mikla trú á að því hann bara
Þú varst þar ekki?
Nei, ég Atli Knúts sem hún var að tala hann var þar ég fekk því miður bara bóði í Hofstra University í New York og afþakkaði pent og hringdi sér í Átna Kristín vinur minn á 11. september og hann leit út gluggann og sagði hann að veri búið að fljúga á törnana og hann alltaf alltaf utan við sér sá meistari og svo kíkti hann út gluggann og sá törnana loga
Já.
En það var nú bara smá út úr dúr en ég held bara að fá síðan betur drila lið
okay.
og Rætir er hann ekki í efstu hyllu heimi Guðjón sem unnið allt galleri
sko. Já, klárt, fjóra seti
Fjóra það
Svo verðið með Gyrði Hrafn sem alltaf tíu mörg
Já, Gyrði hann
Kjartan Henrik konið þjálfara teimi
já, já, já
Fjóra seti, þá ég
Hann enda með að spila
Ég stjörna núna, þessi kaupja stjörni núna að fá Guðmund Baldin og Ólafal beint úr allsvenskunni mm-hmm. Það eru
Beint á bekknum í allsvenskunni
Já, já, en samt búin að fara út og Ólíf er búin að vera hann 1,5 tímabil og lendi ykkur meðslum og hann það ef eftir að kíkja stjörnul í dag og segja einhverja stöðu sem vantar í þá var það hægri bakun og Ólíf er að fara að fytta þar raklega sinn mm-hmm. og svo Guðmundur Baldvin verður þarna bara í einhverja miðjustöðunum djúpur sannlega og þeir rótir náttúrulega jökull er óhrættu við að hreyfa liði þeir voru að gera jattefli í Njarvík í gerð það sem er átt ekki skilin sem stíði sko þannig að það er alveg verk að vinna en jökull er á einhverju vegferð þar sem ég held að er hérna náðu þessi fjórða sæti og það ég ætla að standa við þá
Já, ertu búin að samanlega hinga til, Mikael?
Hann er ekki hann ekki svona lust það sem ég segi sko.
Ká er í sjötta að fóðu fimmta stjarnan í fjórða Nei okay. Getur alveg gest
Þriða sæti stjarni
Ég ætla að fara Kópavoginn
Ok
Já.
Stjáni setja blixi þriða sæti
Já, ég ætla bara, ég að minga pressu það sem ég að gera, ég að setja alla pressuna á Val og Víking það svona krafan ekki þarna en töfalt
Já.
Og reyðlega keppni í Evrópu með það sem sett í þessi lið þannig að ég ætla að skrúa þess niður vantikandur kópbóinum og það náttúrulega nýr þjálfari Gísli Eyjólfsson besti með leikmaður deildarinn segi ég síðustu þrjú ár farin það skarð sem vannfyllt Davíð Ingvars farin líka, hann hörkuleikmaður og Stefán Ingi fór en þetta kemur Patrik inn í þetta ef hann verður klár og ef þeir byrja ágætlega móti þegar prógramið er þægilegt ef þeir byrja þetta ágætlega og svo fóðu Patrik kannski inn um mitt móti eða þegar álæði fyrir aukast með Evrópu og annars slíkt þá getur þetta alveg hérna, farið herra en Anton Ari hann þarf að eiga betra tímabil til að breyða geri einhver allu að titli það klárt mál og svo voru að segja Hafsend frá Danmörku
Einmitt.
Og senderinn norsarinn með alvöru Sívi en Sívi hefur aldrei gert neitt fyrir því sko
Nei.
En hann þarf að fá þjónustu og ég hef alveg trú á blikunum þeir geta alveg verið titlið þeir bara þau en ég þriðasett er bara fínt
Var ekki þriðasett bara fínt?
Það var alltaf læg og koma síðan bara í Evrópu aftur og hérna og jafnvel gera eitthvað þar núna Vist, Víkingandi gera ekkert í Evrópu fyrra eftir að þeir voru hérna meistarar hann eða ég ætla að vona að blikarnir gera eitthvað
Já. Og annars sæti?
Annars sæti Víkingur
Já, alltaf kunnlegs með hausinn í Svíþóð
Nei, bara ég bara með það að spila með sko ég búin að horfa að fullta víkingsleiki núna undirbúrstímabilinu mm-hmm. Þetta bara lítur alls ekki verið út síðasta leikur sem ég sá var leikun við Skagan upp á Skagan, Skagin inn í þessi Akran svo er þetta allt annað dæmi sko það er alltaf því lík ákefðu og svona bara bergmálarann inni og úst, bara erfitt að spila við skagan í Akranesvelli í mínus 10 gráðum sko mm-hmm. veit ekki hvað var kallt hann í síðustu viku þessi leikur fór fram og vingandi jöfnu bara upp á tíma en þeir eru ekki liti vel út Valdimar ekki búin að heilla mig af því að ég fílaði mjög mikið sem leikmann hann ekki að fylla í skarðið sem Birnir skil eftir sem rísastórt mm-hmm. og svo vinstri bakvæðastaðan sem að Logi Tómasson Þeir voru farnir fóru þegar hann var farin bara eftir að verðu með Íslandsmeistara sko. Þannig að liðið og Aron Elís eitthvað frá, 4-6 vikur, jafnvel lengur maður veit aldrei hvað gerist og Jón Gunn er rétt að fara í bolta núna út á Spáni þannig að þetta, ég ætla að segja ég, það er að hrista hans upp í hlutunum sko. Ekki allir sætti, víkingar í efstasæti sko.
Nei, vel gert og dýrasta liði í fyrstasæti, Valur
Já, Valur verður í efstasæti og tala ekki með að Gylfi Sigurðsson og japanski miðjumaðurinn lendaði núna fyrir mót þá
Japanski miðjumaðurinn?
Já
Er það þessi asíska þarna, sprengi
já,
þarna?
Já, það er alveg leikmaður
Er þetta endóin eða?
Nei, þetta er næsta hylla fyrir ofan endó Þannig að við förum úr næsta efstu hyll í þá efstu og þá geta val gert ýmislegt og þeir þurfa að smetla varnarleikur þarf að smetla Þetta er svo spurningum eins að fjögra manna línu hvernig er alltaf að gera hana, hún er helviti gömul
Já.
En reynstan er mikil og Birkir er ekki engin venjuleg 84 mútur á leikmanni sko
Nei. Hann er ekki mann hann er gemvera sko
en hann er alltaf að hafa lítið hægst á honum og svo Hólmar og Elvar Freyr þurfa að vera heilir þá getur Valur unnið þetta mót en svo ef að Patti P gerir markamett þá getur Valur auðveldlega unnið mótið
Ef þú rýnir í Kristjanskúruna Kristján, sérðu Gylfa þarna í íslensku deildinni, einhvers staðar?
Hann að fara að æfa með Val núna út á Spáni, það bara hannig
En er hann að fara að semja við
Nei, það? Nein, hann að æfa með Fylki út á Spáni
Fjólkjörn.
Já, því Valur ekki komni til Spáni
Hann ekkert þar, hann ekkert að fara að æfa með Val
Nú býtur ekkert að ferðast inn að Spána
Jú, ég held sér bara að fara að æfa með Fylki að grinda sko.
Ok, hann ekkert að fara
að æfa með Val
Hann hann að fara í Val
Já.
Nei, held ég ekki
nei.
En hann gæti alltaf gest en, Nei, ég held ekki en, Ef hann fer í val og í topp standi að vera valur sjálfsög íslumistari sko en, hann er úti og hann er úti í tvær vikur hann er alltaf hús hana nýr í, hvað heitir það?
Laskolínas
og ég vissi
Máttúrulega að safna fyrir því, heyrðu sem mér Laðið fyrir mánulega 39. mánu og svo bara komið hús
og tók Alfreds á þetta Óskar Alfreds og var keipulgæði á netinu að selja hérna mann ekki hvað er að kaupa á hann, ég gat ekki þarna hann sendi bara endalust og hérna en allan sem ég heyrði helgina þá að Gylfi og Sigurðsson bara fara að æfa með Fylki
já.
Eða grinda, eitthvað með skilstæðan hafði verið að með Fylki núna, þeir eru búin að voru úti núna frá því fyrir helgi
já.
Á, fylgdu að fara á fösta eina eitthvað, fösta lögadag og hann er búin að hann er æfa með þeim mér finnst ótrúlega, það er svolítið vegalengt frá þessu svæði sem hann er og það sem valsarnir eru sko
Íberja, þeir fljú ekki innanlands frá Spáni þannig
Nei.
En það getur vel verið að hann alltaf fljú yfir og taka eitthvað ræðinga með val Ég veit ekki til hvers það er
Á sínaði skilabóðis í fækita
En ég með fleiri skilabóðir en Stjóni Og ég veit mun meiri mynda val Það getur vel verið að það er breyst Hann taka eitthvað ræðinga með val Það getur vel verið En hann sé að fara í val Það er ekki svo staðanir núna En ef hann gera þá verður Valur sjálfs íslumeistari Ef hann er heill, það segir sig sjálft
En nú fá við top 6 frá Mægaran
Já, ég FH er í sjötsetti, ég var nú einhverju að spá dagina sem ég var með þá í 7. ég held er tróðist í sjötta setið
okay.
Ég bara að þú veist þeir geta líka alveg lent í 8. seti ég sé það ekki ofar en sjötta
mm-hmm.
Þessi, þetta peningamál sem Stjáni er að tala um að nóð því þá það er ekkit að hjálpa
Nei.
Og þeir tapa tveim síðustu leikum út í Keflavík og Grindavík, ég held bara FH sé ekki með betar leið en það þeir reynda ekki FH en Ísa Góli hafsendin Þá er byrjunlega orðið nokkuð gott glettilega gott, en það er bara martarna sem er ekki samt alveg held ég alveg på tíu
já.
Og ég var ekki með þá í topp 6 daginn, en ég ætla að gefa þeim 7. seti
Ok, 5. seti
Blikaði verið 5. Spurning nema náttúrulega hann komið þessi sendir og skori einhver 15-16 mörg og þetta sé bara einhver geggjaðar hafsendin Dóri vonan mögulega Dóri mögulega hérna, eitthvað klókari það sem ég, eina sem ég sett út Óskar Hrafn sem þjálfara undanfarin ár
mm-hmm.
að hann er frábær þjálfari og góðu félagi minn og allt það að útlendingalottó hefur nú ekki heppnast mjög vel
Nei, kannski verið utan Juan Camilo Pérez kannski
Já, hann er þá sultu slagur á ráðherraleginu
Og ég meina bara fullt á útlendingum sko
já, já, já.
Og hann gat einhvern veginn ekki nýtt heldur senderinn í sumar sem var síðan bara góður
Klæmitinn
Já, það var bara góður að koma í gang Ég meina þeir voru að gera allt í fyrstu 3-4 umförunum til að losa hann eitthvað
já, já, já.
Allt sko
Svo bara alltaf þeirra spila
Þeir voru til að láta mig fá hann í KFA bara ég borgaði bara, þú veist, hérna, lánskjaldið sem var bara á mikið
já.
Þeim var alveg sama, vildu bara losa hann veist, svo var hann góður hann ef að Dóri er öflugri þar að þó að þetta séu öflugri leikmenn þá, hérna, þá geta alveg orðofar en núna er bara, það er pressa breiðablik og það er þeir eru búin að missa
þessa leikmenn. Er það
að pressa á Breiðablík?
Það er alltaf að pressa á Breiðablík. Jú, af hverju ekki? Að því að missa Gísla Eyjólfs verður þá pressa hann eða?
Nei, við erum búin að missa Óskar, búin að missa Gísla.
Já, og ég meni að missa allt og Loga, en það missa bara öll leikmenn, sko.
Já.
Það er bara sleis. Hvað er Víkingur búin að missa? Loga Tómasson og Birni Sætt, tvo bestu menna frá því sumar.
En þeir eru ennþá með Arna Gunnlaugs, ennþá er Brúni, sko.
Já, skiptir bara engu móli. Hinn var í þjálfum teimi Breiðabliks. Pressa bara báðum þessu lið.
Ok.
Og, nei, heyrðu, mistu ekki í sleigal, sér í stakar, pressan er fari, reynaðu bara að tökum gamla góða blíkan á þetta, föllum bara ekki, það er ekki þannig. Það er bara pressa að vera íslumestrar. En ég held að liði sér bara mun slakara heldur en að var í fyrra.
Stóðum ykkur svona vel í sambandsdeildinni þegar Óskar fór?
Ég fengur alltaf bara núllstig þar, en það er bara svo það er, en ég, þeir erum, geta alveg orðið miklu ofar, þeir verða aldrei neðar,
nei.
En það er einslu minni þjálfari og annað, þannig að ég ætla að segja það, að með við, að ef ég ekki sé þessa tvo leikmenn,
mm-hmm.
og með hvað eru búin að vera rosalega trúir, Viktori og Damir,
já.
Þá sé ég ekki alveg nýjan hafsinn komast í liðið þarna, sko.
Það er þetta góða púntur.
En þá er þetta bara eitt sendir.
Já.
Og það verður bara komið ljós, en ég ætla að segja þeir verið 5. seti.
Já, 4. seti.
Stjarnan tekur 4. þeir eru að fá þessa leikmenn heima eftir, annars segi ég verið með þú aftar.
Ok, þriðja. Þriðja.
Valur verður í þriðja.
Yes. Menn ósammála þetta, gaman.
Og hérna...
Segja bara hefstur þinn að reyna mér.
Hvað er að mér káir í gæla?
Ástæðan fyrir því að ég sett val í þriðja. Ég held ég að gert það líka daginn. Ég er ekkit að breyta, það er bara mánuðu síðan. Það er ekkit mikið breyta síðan.
Þannig að fá síntalur að kalla þegar að Palli rífur í gikkinn í sumar.
Valur tapar fyrir Þrótti, á hann að tala á hann.
Já.
Það er eftir að við spáðum í þetta síðast. Hann spáði ekki val titlinum þá, erum búin tapar Þrótti síðan, en vinnar reyndar einhverja leiki líka. Ég held bara að það verði Valur með geðveikt lið, sko. En þeir eru ekkit með geggjaða miðju.
Nei.
Langt orðið. Þegar ég veit náttúrulega ekki með hérna Japana. Ég veit, er bara einhver hérna hvað hétan hérna Japanin í United?
Kagawa.
Þetta er sonur Kagawa sem er að mæta hana. Að þá hef ég á ekki fyrir handaranlega að sjálfsögðu Gylfi og Sigur sem mæta. Nú er ég að tala ótímabærsspá eins og liðin núna.
Já, já.
Þeir eru búin að missa Hauk Pál, þeir eru búin að missa Birki Heimis núna, þeir eru búin að missa Hlín, þetta er allt varnatengilegið þeir.
Mm-hmm.
Þannig auðvitað er Arna Grétars að
vinna í þessu. Bjarni Guðjónumætur.
Bjarni Guðjónumætur, ekki ja, samt, veist, hann á eftir að sanna sig. Þannig að þeir, og þeir eru líka að fara í Evrópu.
Emme.
Og ég held að verði alveg pressa frá honum hérna Berki og fleirum að gera eitthvað í Evrópu. Þá munuðu held ég sjá jafnvel fleiri svona skrítin úrslit hjá Val í deildinni þegar þau voru heldubötur í gangi fyrra samt að er engin Evrópukeppni. Þannig að ég ætla að segja það að verði bara ómikið að skrítum úrslitum hjá með hópin sem er með í dag og mér finnst þeir bara að vera ómikið, ég meina Tryggvi Hrafn, Adamægir, þú veist
Smyrjan í vinkilinn.
Já, mér finnst þeir samt því sjáu bara Tryggvi Hrafn, ég skal lofa ykkur í tvisar í sumar verður hann leikmaður umferðnar, bara þrjú mörk geggjör. Svo fari ég í frí til komið tveim ykkur setna, þú ringir í stjóna, býttu hvað hverju Tryggur hafna á bekknum? Bekknum er bara ekki geta neitt síðust tveim
leikjum.
Soltið þannig.
Já.
En ef þeir fara að vera meira steddi í þessi leikmenn,
mm-hmm.
Aron Jó, soltið meittur, oft sundum í leikbanni, fá heimskúli guðspjöld, Aron Jó, 100% heill og allt þetta, þá náttúrulega geta þær öðlunni móti. Og með við liðið, þá ætlum ég að vera sáður sammála stjóna, það ég er að vinna
það. Hefur svo mikla trú á
Já, ég hef bara trú á því, já, Benoni eftir að það er öflugur, ég hef trú á því að hérna, Kristján Flóki verði betri og ég hef bara tröll að trú á þessum tveimur nýju leikmönnum hannig að ég segi miðjan og sóknu káir er með því betra í þessari deild.
Já.
Ég sammála Stjána
Ömulegu markmaður, engin vinstri bakur
ég,
Já, þau verið öðru sætti.
Ég hef ekki séð markmanninn. Breiðablík er ekki Breiðablík er ekki með hægri bakur, sko. Breiðablík er gott Höskuldur er bara verið á miðjunni núna. Og hérna þannig að ok, Breiðablik hefur ekki verið með sendir, Breiðablik hefur ekki verið með þetta, ég meina, þú veist, það er þetta að segja hitt og þetta, ég meina, Eyþór Völlur er búin að vera í byrjunulegu núna, hann var bekknum í hákáði fyrra, ok, mm-hmm. hvað það getur, hann er fýll leikmaður, ja. Þetta er bara svona, KR er alveg með bakvörð, vinstri bakvörð, þeir eru með Aron Kristoffer í vinstri bakvörðunum,
mm-hmm.
hann á fullt að leikjum, hann er ekki besti vinstri bakvörðun í deildin, hann heldur ekki svo lélegasti, en þeir þurfa að styrkja vörðinu á sér, og En það er rétt sem hann sagði á hann að það er aldrei, KR hefur aldrei notaði mikið að ungum leikmönnum
mm-hmm.
eins og núna að þess undirbúnastímbili, ég get eiginlega fullir þetta það mun skila sér og það eru bara sömur þessi gæjar eru bara góðir og þeir unnu meðal hans víkingi úsleita leiki í byggarnum þótt er að hann og gefa hann síðan frá sér með mjög ungt lið á móti mjög reynslu mjög liði víkinga
menn átta sig ekki alveg á breyttin sem KFB býr yfir í ár
sko. Nei, menn halda bara þetta síðan velda þegar er ekki með einhverja varnamenn sem að heita þetta ég treyst alveg tek bara eitthvað dæmi, Viktor Örn í Breiðablik, Elvar Freyr í Val, mm-hmm. einhverjum svona gæjar sem hafa alveg spila oft mjög vel og verið að bli lið ársins. Mm. Ég treyst alveg þessum unga 19 ára hafsendi káar fyrir að verið að bli bara betra þeir í sumar. Og það sé ekki eitthvað nafn. Já, þannig virka fótbolti.
Hvað heitir hann?
Birgir Steinn Stefánsson.
Svo er annar.
Finnur Tómas og svo er þriðji
Hvað heitir hann? Lukas
Magni.
Magni. Ég var nú að tala hann sko. Birgir Steinn líka,
Víking...
Nei, svo ætla ég að fá tröllið og mólspænum í hafsendin
Já
Þá erum við flótir
Shit. Og víkingur, þeir verið þetta bara
Ég held er verið þetta bara
Já
En ég vil sammála stjóna, ég líti ekki vel út núna
Nei.
En það er reynsla og þeir bara, það verið ekki efna auðveld á í fyrra Alls ekki Og þetta fóruðu bara gegnum þetta ótrúlega hátt í fyrra Þeir unnu líka leikinn sem gátt ekki raskat í sko
mm-hmm.
Mörðu þá einhvern veginn En ég held bara í stíu upp ég held það, og fyrst Aron Elís er kannski klári annan þriðja leik Hefur Gunnar Vatnamann mikið verið að spila? Hefur hann ekki eitthvað verið frá?
Það ekki ekki alveg nægilega vel.
Það eitthvað að kíkja á skýslum, ég finnst þessu, ég hafi ekki alveg verið að sjá hann eitthvað óalega mikið.
Heima vinna mækarnas, alltaf upp á tíu.
Þú getur svarað þess að þú, hefur hann verið að spila alveg?
Hann verið ekki síðasta leik, ég
getur
ekki meira saman hvað er Gunnar Vatnamann.
Nei, það var bara mínum að besti leikmann í deildinni fyrra, auðvitað 27 leiki.
Já.
Það munar það. Hann ekki spila Jónkunni, hann að byrja æfa fullununa, gefum okkur að hann verði bara komin í fyrsta leik,
mm-hmm.
fyrsta þriða leik.
Verður Óskar Örn ekki bara vinstri bakvörður?
Shit.
Ég myndi alveg treysta því.
Já.
Ég meina Kristín Jónsson
er vinstri bakvörður.
Já, blíkum, Kristín Jónsson er hvað 35-6 ára.
Mm-hmm. Sko, nei, hann er 34 ára.
Bara frábæri leikmenn, þú veist, en ég bara sé tvo góða markmenn og þeir taka eitt leikmenn í viðbútt.
Já.
Kristín spá þannig. Ég held að víkingar...
Akkur er það ekki búin að taka?
Mánur í mót.
Það bara Breiðablik og bara tilkynna leikmann á
það Já, við getur hefur bara að tala með tópinu og verið klár þegar að valdi
Það getur vel verið að hann sé klár en kannski líka bara úrslit undarfarna í undarfarni leikjum kannski bara að horfa er það við þurfum kannski bara að taka eitt leikmann upp
En buttan, er hún ekki mögulega tóm?
Það er alltaf að það finna í buttan að þið þekki það
Þannig
að ég ætla að segja það að þeir verið í titilin það verið alls ekki efnað öll dag fyrir og ég held að þetta verið mun meira spennandi sko
Já.
Ég held að öll, flestis lið sem eru búin að tala núna geta mínum mati bara unnið titilin
Já
Þegar ég geta móti geta orðið
Ekki Breiðablik
Jú, Breiðablik geta orðið unnið
Já,
geta alveg En
Breiðablik á FF-síðuna breiðablikshatari.com
Ég er ekki breiðablikshatari sem á
breiðablikshatari mikra
Breiðablik hefur ekki doft handa með og varði fymta sæti í bara Íslandsmóti frá upphafi sko. Þannig að þeir eru að vera ánægði með það frá fymta sæti, þeir eru ekki oftlenda ofar en það sko.
Frá 2018 allavega held ég bara alltaf
Ég nefnir ekki að hlusta á þetta sköllóta rusk
Það kemur í ljós en þeir eru ekki með Þú veist, Valur og Víkingur með sterkar lið og mögulega Káar líka.
Já, ég veit ekki hvað er, ég get ekki fest fingur á það, en mér líst bara vel á þess að spá hér, Mikael.
Já,
mæta vel.
Já.
Og hérna, þá er spurningin hvað lið falla?
Mækarinn tekur núna fyrir á undan.
Háká fær bara niður í 12. sæti, ég sé ekki, það er að tala um okkur í Káar ekki búa Víkingur eða einhver ekki búa að klára leikmannamálin, Breiðablik var mögulega að klára sitt og Valur að leita miðjumanni. Stjarnan að taka leikmann í dag líka veist, þetta bara svona, en það er stutt í þetta en þú getur alltaf tekið leikmann meðan að glugginn er opinn en Háka er bara ekki búin að taka neitt sem ég séð sko, nema einn úr láni frá Val sem er ungur hafsend sem er efnilegur og þessi stað en núna eru þeir alltaf bara að fara endi í 12. sæti það bara kemur ekkert annað til greina en það er núna, kannski breytist það á næstu fjóru viku en ég veit eða ekki hvað er í gangi þar
Já Og hver er falla með
þeim? Og nú þarf ég að rifja upp liðin
Já
Það verður ekki káa fellur náttúrulega aldrei
Nei.
Ég held að vestri falli ekki Og það er eitt liðan annað, skæin, þeir falli ekki
Skagan, fylki, framarana
Ég held þetta verða á milli fylkis og fram Ég ætla að segja það, að framarnir fyrir niður
Ok
Með hákum
Já, Rúna kriði samt mættur
Já, hann meðst það bara ekki með nóg gott lið
Nei
Sorry.
Já, ok.
Mér okay. finnst það bara einhvern veginn og mér finnst einhvern veginn þú veist ég von ekki verið hans hönda framarðin falli.
Nei.
En ég bara einhvern veginn hvað er svona merki, hvað er frambúið að styrkja sig?
Já.
Einhverju vit,
Kenny Tjópart,
Karma
Klagan.
Hann ekki búinn að vera að spila.
Nei.
Stjáni vill meina hann sé bara með allmeitur en þó.
Já, við erum með Tiago og Fred bara sömu gæðina.
Tiago þeir reyna að losa Tiago, sá við vitali við Rúnar, nei, við faldi fyrir rétt verð. Akkur sagði hann ekki bara ég vil ekki hafa hann lengur. Það miklu betra í staðan fyrir að leika þessa leiki sko.
Hann búinn að vera veikur út ekki þannig
að lasin. Já, þú ert búinn að vera með mér í þáttum í 7 ár Stjáni, ég valdi hringt með veikan.
Bara lasin í haustnum síðan.
Já, ég bara og mér fann svona eitthvað mínir gömlu menn í Fylki. Ég meina fram á að frekar halda sig uppi Fylki finnst mér með við leikmannahóp. Ég bara einhvern veginn eins og ég sagði einhverum þætti þungavættu um daginn. Ég held að sé bara Hann alltaf skæli brósta Rúnar, hann engar áhyggjur að þessu.
Já.
Ég held að framarnir, að því að Rúnar kominn, Kenny Tjópart og það veist, allt í læmi það, Kyle ef hann spilar og svona, ég held að svona þeir sem í kringum fram, þekki hann einn alveg kólruglaðan, kanslæðan hann kallaður, Tommy Guð, bara sem á netunum heitir hann á að 50 er í gæri, þetta með besti vinur, svoleiði skæjar, þeir eru alltaf ekki tengdi raunurleikunum sko.
Okay.
Og ég held að þeir haldi bara margir hverjir að framarnir þegar Rúnar komin svona, og við erum komin með þess að aðstöðun og orður svo flott, við endum bara í fimmta seti ég held að koma í bakið
okay.
Ég held að aldrei í top 6
ég held að sé bara ekkert með liði í það ég veit að Valtarinn gengur hérna skæli brosandi Gummi Torvan í formaður og það eitthvað neginn svona þeim finnst vera roslega meðbyrð með sér En, svo, en á endanum er þetta bara hverjur inn á fótboltavellinum Mér erist engi stöðuleiki Mér sóknarleikurinn hefum svona Það veist, þeir hafa leikitt að skora mörg Það er að fá mikið mörgum á sig Mér erist það samt ekki að vera eitthvað að tikka rosalega Núna þannig að ég Búin að vera í vandræðum bara Mér finnst þeir Ég ætla að segja að framverði bara farið niður
hóvænt. Stjáni
Ég með háka og fylki niður Svo staði núna er það faglegt mat, en ég, fylkir, Það hefði kannski breytt einhverju fyrir þá ég hákvæmlega bara að fá hennar leikmenn ég sinni mínu yngri munur sennilega affeðra mig ef að þeir frétta það ég sé með hákvæm í fallseti en ég með neðsta seti núna þannig að þetta bara eins og það ég, þeir þurfa þrjá fjóra leikmenn og þeir hljóta að koma það bara spurning úr hvað hillu vera hvort þið verða úr japansku hillinu eða einhverju annarra þriðutildarleveli sem eru þá bara einhverju 200-300 svona gæja sko
þannig að
freka myndi ég sleppa því að taka einhverja meðal Jóna erlendi frá og bara go all in með þessa ungu stráka sem, það eru lungir gæjar þetta sem að munu fá fullt af mínútum og bara fara all in úst. Það ekki svo þetta séu hérna bestu í heimi sem þeir eru að fara að berjast þeir eru ekki að fara að berjast um titil þeir vita það að manna best sjálfur og Ómar og Raggi þurfa einhvern veginn sjóða saman hérna einhverja alvöru geðviki hérna úst, menn hata færi kórin vondi verið bara gott viður í öllum heimaleikin þá vera menn ennþá pyrraðar að fara þannig
en
reyndar hefur heimavöllur ekki verið að skila háka á neitt meira heldur útivöllun ég var nú með þau gögn á sínum tíma
Já.
Þegar ég var að kafa í gagnabanka minn en að ég veit ekki hvað
en máli svo með mér heldur ekki gleyma því að það heldur öðruvís eins og ég deilt hjá mér eða fyrst held að það byrjar svo snemma mótið að glugginn er opinn svolítið lengi í byrjun móts skil ég hvað minna, þú veist, ég held að sé bara
Þannig að þú færði tíma til að sjá hvar og stendur
Já, og ég svolítið hrættur um það að menna, þú veist, ég skal lofa ykkur því að lýsum byrja rítla og ætla síðan að fara að nýta sér það þá fer allt í rugl, sko
Já, það málið
Ég held það, sko, Já. Það var sérstaklega með svona liðin svo háká Ég bara ætla að treysta þetta, svo bara tapa kannski þreim leikjunum og þá að fara á eitthvað fullt og þá koma kannski með svona mikið að leikmönum eins og Stjáni er að tala sem ætti kannski bara að spila í annarri deild eða eitthvað svoleiðis eða fyrst deild og ég meni ég held að glugginn loki ekki 15. maí getur það ekki verið
ekki hugmynd
Nei, hann hefur alltaf verið að loki kringu það held ég eða hvort sé bara 30. maí
þá er rúmlega mánuð búin að tíma
já þess. Og mikið að leikjum þannig að meðan að kannski ef hann loka 15. maí í efstu deild og fyrst og annar eitthvað svo leis þá eru kannski bara tveir leikir búnir í deildinni á mér meðan eru kannski bara átta leikir búnir eða eitthvað að sjö í þessari deild
að... En er ekki þjálfari svo þú að vakta hvaða leikmenn eru ekki að spila til dæmis í bestu deildinni upp og reyna að fá að lán og svo fram við þessi
Þú eru ekki lengur sko ekki ég, nei
Nei, ok nei.
Ég bara...
Það væri svo með grunaði, Mikael náttúrulega að tala með raskatinn á sig, sko, glugginn loka 24. apríl, sko.
Það var það hvað nýtt bara.
Já, ok.
En það samt slatta leikir búnir 24. apríl.
Já, þrír fjóri leikir, rúgla, þrír fjóri leikir.
Já, alla þarna þrír fjóri. Þrír.
Annar til kalla og hvenna er það?
15. með
það. Næst sérstakur sumagluggi.
Já, það er minnsti glugginn þar, sko.
Já.
En það skiptir ekki máli. En ég ætla að mæli mig því að reyna að klára þetta núna. Og það er sama og ég er að gera.
Já.
Þú veist að þú spyrir mig, ég vil klára leikmannahópa minn sem fyrst og þótt að háka að fá okkur þrjá frábæra gæja núna þá ekki tíst að byrja móti vel sko
Nei.
Þú veist, það allt og seint, þeir eru löngu og eru búnir að þessu, þannig að ég heldur sér ekki að vera að gera það annars væri þeir búnir að því Er það ekki?
Jú, ég held það líka Klárt
Já. Sko, lengi menn Þeir setja spenni leikinn og
Lengjan?
Já, já, lukku sprengjan Þeir alltaf byggjum ykkur að tippa Hver verður valin leikmaður tímabilsins? Byrjum á þér, Magari
Leikmaður tímabils
Já.
Hver verður besti leikmaður njór?
Hver á leggsta stund?
Ég segi að það verður Aron Sigur Kór
Shit, já
Hæ, gott,
því Maggi Böð þarf að valda völlin svo vel fyrir hana
Maggi Böð þarf að rúla sér sjálfur yfir völlin Þegar rúla sér sjálfur yfir hann þá verður svo sléttur að hann mun brillera þetta sko.
Já, já, hann mun getur treystað það Hvað segir þú Kristján?
Já, þetta erfið spurning Ég ætla að segja að verði
Búttver
Ég ætla að segja að verði
Dagur Örn Fjellstæð
Nei Mögulega svo efnilegast því en ég ætla að segja hver Já, ég ætla að fara í Aron Jó Nú, nýji samningurinn halda sömu launum það stórt og hann, en ef hann gilvi sigmætir það voru hann bestur
já, Það margir sem að gera tilkall þarna áður en á móti byrjar
já, já.
En það hafa aldrei komið að margir leikmenn heim með skotti milli lappana, hvernig það bara eins og þetta
Jú, jú
í, Úr atunum, mennsku Ég, þú veist, hvað af atunum skildi kalla veist, Hvað eru stjörnugæjar, tveir ungir sem fóru og að kallar Þeir eru nýfarnir að út, hvað eru konan aftur í stjörnuna já. Þeir eru vallorðir að deginum eldri Þeir eru bara konan aftur Og þið voru að segja hann, ég er ekki til smöðum Eðil ekki því að ég sé einhver fréttir þegar spila ekki neitt
Nei, nei
Gaman að vita að
Ég veit ekki hvað Íslendingar er að gera í atvinnum mennskun erlendis Flesti hverjir, en þeir eru vel yfir 100 Þið vitið það
Já.
100 strákar
Það er helst Aber Guðmund sem að tekur eftir sko.
Ég, því takja þessi ólsa eftir honum
Já.
En ég fór nú bara í síðasta þetta Ég var að setja eitthvað handrið þarna Var ekki bara nú síðasta mánudag Ég hugsaði býtu Er eitthvað Íslendingar erlendis? Jú, veist, það er þetta fællum einn og það er Freyr Alsens
Já, einmitt
Það gildi ekki verið einn
Hákon, það er alltaf
að starta Svo þeir koma inn á í Hollandi eða Svíþjóð að leggja upp að þá er maður eiginlega nöðbeður að setja það í handriti sko. Þetta er náttúrulega bara í kallandi standart eins og Stjáni segir aðeins En margir þessar strákur er bara konið heim Ef þeir ætla sér út aftur þá þurfur að heldur betur að gíra sér í gang hérna heima og það er að leiða hendi gæti og fengi skemmtlið díslumút
En þeir eru að fá betri laun hér líka sko.
En það er líka máli Ég held að þið séu farin að sjá í gegnum þessar platinu menn, sko. En að því þetta Títkaðist ekki svo
Já,
sorry,
ég er bara sammálaður
Þegar því að málið er það, árum áður voru þetta bara atvinnumenn sem voru í atvinnumenn sko. En núna hafa menn komið heim og úr atvinnumenn sko, inn að gæsa lappa Hirt rísa tjekka vegna þess að þeir voru í atvinnumenn sko. En það var raunverulega ekki atvinnumenn
Sammála, ég er svo hjartalega sammála
Þessi stjörnustráka, þeir eru ekki að fá sama díl og
getum við sagt sko. Geta þeir komið eftir 30 ára talaði að barnaböndinni og ég var nú atunumar Mér veist
það
ekki
Það er ekki heldur
Það fara aftur út jú.
Já, ég segja núna sko, ef við fara ekki aftur út
Já.
Þú veist, í gamla dag voru þetta Það miklu færri, kannski 10-15 atunumenn Þeir voru allir á forsíðunum í mokkanum á þriðjudögum sko
Já.
Þú veist, og í bestu deildunum í Evrópu Annarkvort Hafsendar, Margi Senderar, Áskeir Sigurvinsson, Arnar Guðjónsson, Atli Eðvaldsson, þú veist Guðni Bergsson
Allt betri gemla þetta
Nei, ég meina, hvað voru þessi gæjar að spila?
Prem
bara?
Bara Nei, það voru ekki Prem og það voru bara meistari í Þýskalandi, Belgíu og þú veist, það voru bestu mennindir sko Já, já, en það var eðlilega, það var miklu erfiðar að komast út En þessna eru svo sammálaðir að það er atvinnum mennska
veist,
Að fara og sitja á bekkunum í B-deildin í Svíþjóð jú, jú, vert, en, ekki veist, koma heim og geta og bara fengið milljón konar að tekka því þú ert með það að einhverju sífi Það er ég sammálaður
Já, já, þetta er
allt góðu fótbolta með þess að fóra þeir út já, en já. Það er eitthvað sem vantar, það er eitthvað sem vantar og það þarf að taka það í einhverjum alltörum þáttum og lengra af hverju við erum ekki að gera betur, af hverju erum menn ekki betur
Hausins og mækarinu með
Jú, jú,
sterkan
af, Já, hlýtur, það er eitthvað já. Af hverju eru svona margir strákar af hverju gera ekki betur hluti
Klárt
Sko, ef við fáum bara sameinlega lista frá okkur strákar, þungavitta lista hver eru topp 5 bestu leikmenn í þessari deild Getum við komið okkur saman um það?
Saman?
Aron Jó og Aron Elís, við getum alltaf að koma okkur saman um það
já.
Og ekki bara Aron sig líka
Höskuldur Gunnlusson
Þrýð Aronar svona
Þrýð Aronar
Höskuldur Gunnlusson
Já
Sammála því
Já, hann var á pari bara og við finnst Jarsson líka þegar hann heill hann bara alltof sjaldan 100% þá fannst mér hann og Höskuldur og Gísli vera þeir sem að stóðust atvinnumennum, alvöru atvinnumennum frá Ísrael og Belgju snúning en Hilmar Árni frábær leikmaður
Já, ekki dag í top 5
Nei
ekki til meðislin, bói, helvitis bóin maður
helvitis bóin
já, Hallgrími maður er 34 og sumar
Óskar Örn er líka frábær leikmaður
Hólmörn Eyjóls nei, þetta ekki
ég mynd segja Aron Jó Aron Jó og Aron Elís Höskuldur Gunnlaugs Patrik Pedersen
og Aron Sig áttu komið 5 sko
ég þann þarf að sína mér aðeins meira
ok
og ég segja Nikola Hansen
Oh. One season wonder
Nikola Hansen
í markaskoðun
Já, já Nei, það geður leikmaður Geggjaður
leikmaður Leikmaður, ég hitt hann einmitt
Frábær sendir
Hvað
er erfiðast þjófbalta?
Skora
Rétt
Já, takk
Fyrirli Víkings
Já
En hann 50 að það Ég held að hinir fjóri Þetta
alltaf frekar ekru þegar vatnamann frekar sko.
Já, samt, þú veist, það þarf að skora
Já, samt Og Jón Guðni
Nei, Jón Guðni
When fit
Ég segi hinir fjórir
Aron,
Aron Höskuldur og hérna Patrik Pedersen er alltaf í topp 5 að mínum mati. Ég held að geta engir yfir stundar. Er þetta ríða sem þetta?
Já, vel svarað.
Já, gerir þið hrafn alltaf fynda marka maður í ár.
Jú, jú.
Markaðistur og efnilegastur. Byrjum á efnilegastur, Kristján Óli. Hver er efnilegastur?
Berni Breki.
Berni Breki, já.
Já, ok.
Einhver hefði sett dagur hérna, mögulega?
Close second.
Já, ég get ekkert verið að tala með eitthvað svona bull bara nei, nei. Að tala, spyrir ég manni sem fylgist með öllu,
Mikael Mikael
Já, ég held að hann er eftir að ef hann sleppu við meðsli þá held ég að hann er eftir að halda koma káringum í þess að titilbaratíu og þann að sæti sem við erum alltaf sammálum að endi senni lí mögulega fyrsta, en til yfir í fyrsta þá er hann að slá markamöndið hann er helvít efnilegur og ég sá að bróðar hans er komin í 16 ára landsliði núna Já. En pappi er ekki raskat sko Þannig að það er oft betra
Þannig aftur við saman vandum að þú er stríð sko. Raskan var hann og höll
Þannig en hann var nú í hófalt að líka En hann er að gera vel og veist, þetta er oft þannig að, Það eru ótrúlustu menn sem að bara þegar er fá á brotin eins og maður segir og þá bara mætir einhver atvinnum og nú er hann komið með 2 þessi Þannig að það er bara geggjað en hann er frábær leikmaður Bönni Bryggi og hann komið bara verulega óvart í fyrra og þannig að ég held að sé vel með því á stjána ef hann er heill og þá ætti hann að gera bara heila tilgæti að bara að vera bestilegmaðurinn sko því það er alveg mögulegi
Klárt
Að lokum árum kveðum íslenska boltan hvað þjálfari verið fyrstu til að taka pokan sinn?
Góða. Þessi er alltaf góð
Já, ég gaman að þessu
Greg Rættir
Það er Rættirinn Það er taldið að skjönu annars hætti sem að
Ég var ekki
Mækarnir
að bóða Ég mögulega vilja bara fullta káður og taka fyrsta
Mögulega
Ég meni að við erum okkur Lúka Kolstík og sín tíma náttúrulega en þá góða mögulega góður sættinu sko Það er ekki tjörna
Stjáni segir Greg Rættir, hvað segir Mikael?
Þetta er ennig spurning smás Þú veist Ílda Rúnar sé alveg örugur í veist, Ómar Ingi hlýtur að örugur í sæti og hákaður Ég þekkar að myndi lappi burtu sko Af því að þeir eru bara með það slagt lið sko að mínum mati Fer ekki bara Dóri Átna fyrstur?
Nei
Já Þegar fimmtastættur er ekki og hann þarf að fett í stór fótspor
Jú, jú
og, Þannig að hérna
Hann er að toppa sig þá gríski
Ég held að Það er, ég veist, ég líkt að spálinu þessu, þetta er allt gæja sem geta náð árangurum í sín lið og en svo bara spurning hvað er metnaðurinn
Hvað er að gera káa menn? Það er ekki gikk í bara
Nei, það
er ekki mann að tala káa eins
Hann hætti bara eftir að spjóra hverjum fjallu Ég held að káa enda alltaf í sjöunda sko.
Að því vissi að mann taka öll lið, hann verði að 20 tíma þáttir sko,
já, já, en ég held að hann verði ekki látið fara, þeir eru voða ánægði með hann og Ég meina Valur er í fjórðasæti eftir sjöleiki og geta alveg Arda Grétars að fara. Þú veist, þetta er bara úrslita business.
Já.
Og við þurfum bara að sjá til. Ég meina, það varst ekki að segja stjarnan eftir eitthvað brjála prógram í byrjun.
Jú, þeir eru ekki aldrei.
Nei.
Var að gera eitthvað fjórar á samningi eða ekki. Já.
Ég stráka mínir. Svo bara gengur ekki neitt og það eru fullt af tapleikjum og þá bara getur allt gerst, sko. Það er bara þannig virkar þetta. En eins og staðan er núna, þá sé ég engan sem að er eitthvað bara
Í heitu sæti, fyrir mót
Nei, ekki þannig, ég sé það ekki sko. Það er kannski Arna Greta svo Greg Rættir sem væri kannski heitu sætun, þetta var Valur og Káar Það er metnaður
Var Jón Sveinsson eini sem hætti fyrir
það? Það var alltaf bara reikin
Já, eini
Óskar alltaf hætti bara
já.
Óskar
hætti, já
Nei, Óskar alltaf hætti eftir
tímabilið
Eftir tímabilið, hann var beislega reikin líka
Já, hann var reikin Við þurfum meðlega að taka annan þátt bara um það sko.
Já, hann var reikin eftir tímabilið Jón Sveins, var engin annar Nei, það er líka svona góðgerastar sem ég svo, svona góðgerastar sem ég slið eins og þú veist, eins og ég segi bara háka og fylki sem eru bara illa ána með að halda sér uppi og Siggjara gefa náttúrulega
og Gústi Gylfa
Gústi Gylfa á reikin og Siggjara ekki hann bara reikin það bara þannig og
En, Þrýr, en, tólf
það, fyrir mér á þetta bara vera þannig sama hvaða deildar er hvað hann heitir móti byrjar, það eru tólið það er allir mögulega að vera reknir sko það er ekki allir mögulega að vera kongarnir bara skila ykkur
Já, klart
Mjög gott, skilum við Íslinga boltana það sem notum Svo eru búllan með okkur hvernig hljómar búlluborgari og einn bútt var með
Jú, það til eitt búlluborgari
einn kong sko
Konga tilbúið, takk
og dýja frönskunum í shakin, takk
Dífa frönskunum sér
Það rosalegt Ég verður farið í það
Ég er bara, ég er bara, bara Bernesósu og dífi í hann sko, ekki að dífi einhvern sér sko.
Það er aðalega gott Kristján, þú prófað það næst fyrir mig
Nei
Ellingsen, það voru nema þetta nýsending frá Íslandska vörumerkinu Varma
Já, sæll
Já, eru, þetta virkilega flott merki Og svo líka rétt að minna múminn stífilin frá Víking. Það eru gerðu náttúrulega gummi og eru...
100% vasseld.
100% vasseld. Takk. Stífilega að vera. Fyrir maður því, er þetta úrslita leikur næstu helgi? Liverpool versus Man City.
Nei, nei, ja, Arsenal samfélagi samþykki það ekki.
En hvað veist ykkur?
Þeir geti ekki spila leika og skora fimmur.
Yeah, þetta ekki úrslita leikur en ef að Liverpool vinnur þá þetta, lítur þetta helvíti vel út en... Ég sé ekki Liverpool vinna hann leik fyrir miður en fyrir þá,
Já.
Ekki fyrir mig sitt í vilni farin að malla og bara með einhvern veginn spilu og múti United og þetta var ekki bestu andstæðingar sem voru að spila við en það er spurning hverju verða heilir af þessum fremstu hjá Liverpool og á miðsvæðinu Endo og Sala og þessi gæði þarf að vera klárir í 10 mínútur, ekki bara í 30 mínútur sko af því að þessi krakkar sem allir eru búin að vera að sprauta yfir sig yfir hérna, þeir eru ekkert að fara að stoppa Manchester City sem að getur orðið fyrsta liði til að vinna hvað, fjóru sinni mér
Já
Glimti hugmyndinni
Mikael, hvað segir
þú? Já, ég meina að við þannleik þú veist, það ekki krakk í markinu þá verður Kona Ati verður alltaf hafsend með Van Dijk Róperson verður alltaf vinstri bakvörður þeir verða að ninna á hérna McAllister verður að ninna á Darwin Núnes verður að inn á Louis Díaz verður þarna inn á veist, og svo væntalega að sala einhver, þú veist, hvað krakkar ég kannski með ungan stráki hægri bakvörunum þú veist, það bara þannig, þeir eru ekki að fara spila henni krakkalið þessu leik þannig að, þú veist nefnir ekki að hlusta okkur svoleiðis en þannig að þessu stað en núna Arsenal besta liði sko, okay. veist, þeir eru bara geggjaður er vinnaðir mótið ég nú ekki þessum það, ég held að sitt í sjúri leik eða þeir myndum við fara að tapa fyrir Liverpool, það er sjúri leik Liverpool á að öldast að prógrama eftir okay. Þeir vinna sitt í, þótt að ég sé ekki tala ok, þeir eru ekki með krakka ég nenni ekki að hlusta á það, en ef að vantar samt Sala og segjum hérna náttúrulega Jóta ekki og Trent Alexander Arnold ekki og þeir vinna sitt í án þessara þriggja leikmanna þá náttúrulega bara vinna þeir mótið þá eru komin með fjögur stig og sitt í og búin með sitt í og Arsenal sitt í eftir að spila innbyrðið sko.
Og en þeir eru líka eftir að fara í leikhúsið
Já, já, en Arsenal líka en þeir eru eftir að spila innbyrðis og sko næstu fimm leikir og Liverpool eru fjóra heimaleikir og það er á meðal Sheffield United og Brighton þú veist þau eru vinna þá leiki sko og
Deserbi er ekki sammála
og hérna, þannig að þetta er balgið líki leikur við sitt í ef ég eftir að
Tekur Liverpool í aðtöflísu leika?
Já, allan daginn og halda þessi fróa þó, allan daginn
En City. Með Arsenal, skiptir ekki málega?
Nei, ég meni við jafntefni alltaf bestur Arsenal og þeir eru vinna sinnleik, þeir eru að Brentford eitthvað heima að ætli Ef við tölum saman á mánudaginn og þessi leikur búin að fara jafntefni, Arsenal búin að vinna Brentford þá myndi ég setja peningi minn Arsenal
okay.
En þeir eru í meistaradeild gætu farið áfram
Þeir eru með markatölun eins og
Nei, menn þeir eru ekkit eðlilega góður Jú, við Sheffield og Knight og ömurlegar og alltaf en spilaði maður skoðan Arsenal í fyrir álíka þessu leik og líka móti Newcastle var bara, þú veist, hún var eiginlega fullkomin
Já, þeir eru helviti góður
Þannig að en þetta verður bara þetta bara 33% lið núna það gæti breyst eftir en að Liverpool City leik þannig að ég
Það er að Radcliffe sé að fara að horfa til Arteta sem Arteta.
Ég held að Radcliffe ætti nú bara að horfa á eignendan sem á Austurlandi og vera bara að spá í það sko, vera ekki að spá í þessum þessu
Ástriða Mikael sko.
Þetta náttúrulega bara við þarf ekki að ræða það sko, þetta náttúrulega bara eitt risastór hneyksli og þetta bara sorgleg staða þarna.
Já, það næsta spurning ekki leiður að.
Jó. En rosaleg titil bara, hún verður rosaleg og hún verður hann í restina og það erfiði leikir í restina hjá öllum þessu liðum.
Þannig að þetta ekki úrslitaleikur
Liverpool á Tottenham, Aston Villa og hvað er restina, Arsenal og Manchester United í næst síðustu umferð
Þriði síðustu út að verður
Þriði síðustu Sitt ég á erfiða Sitt ég á Tottenham, Liverpool og Arsenal eftir bara í mass
Ef
þeir vinna á alla þá er alltaf bara að vinna á móti, en ef og ef og ef
Við erum að horfa að þryggja hæsta hlaup í fyrsta skipti Ég veit ekki hversu langa tíma
Fyrsta skipti bara Síðan að United vann 93 Þegar við fögnum okkar fyrsta titli Veitum við bóttu þryggja hæsta hlaupi var þá Við erum eitthvað stungum
að svona rétt hérna, sko.
Aston Villa Norvits
Aston Villa Norvits og United Miklu flottar að þryggja hæsta hlaupendur þetta Það alveg verið þryggja hæsta hlaup sko. Norvits Villa og við náttúrulega klárum það eins og alveg verið meistarar og aðeins áður en að mótið að búið Það var bara síðasta þryggja hæsta hlaup Þetta er náttúrulega bara Þetta verður svakalega jæmt og Því eru líka bara öll að spila Liverpool ekki að spila eitthvað frábæla vel En þeir eru einhvern veginn að vinna leikina Arsenal eru frábærir Og City á heldur ekki að vera að spila vel
Nei.
En samt einhvern veginn að vinna Og þeir spila allt í lagi Liverpool bara ekki að vera góður En þeir manta mikið að vinna Arsenal frábærir Leigðilega Ég talaði þessu eitt harðast Arsenal mann Ransins í dag Því voru nú með þættum dagina Sem hann kom inn ágæti sluti En drullaði reyndar alveg upp á bak líka Það ekki þættinu með ykkur, ekki Tommy Þórald segja okkur um daginn
jú, jú, jú.
Já Og það er svona það, þetta er svona lúsera hátir svolítið þarna hjá þessum aðsendingurinn sko. Þeir horfðu að spila með sko. Ég sagði bara við hann Ætlar að gera sama á blíkin þarna Ef þið endi í öðru seti og haldi áfram að spila svona
Já.
Hoppar ekki bara í sjóin Nei, nei, bara við spila frábæra hópallta Já, þið þurfum að vinna mótið sko. Og veist, það er ekki nóð það lítur að pirra á aðeins, að vera ennþá í þriða seti með markatöluna 26-0 eitthvað í síðustu 5 leikjum og vinna á allir, samt er þeir bara ennþá í þriða seti þeir hefðu haldið og ok, við tökum þetta raun þá erum við komnir í fyrsta seti þeir eru það ekki
Aðeim.
Þannig að þetta verður rosaleg bara átt að sko
Aðeim, ekki.
Og hérna, ég veit nokkra grjótarða United menn sem eru búin að redda sér miða í City stúkuna á sunnudaginn
í alvörinni?
Já þessir menn fara ekki í Liverpool stúkuna fara í City stúkuna
Já, takk
Sko, ég kemst eða ekki hjá því að ræða þess ég verð að taka þetta fyrir En við erum að horfa á Elsie sem í 11. seti En eiga reynda leikti góða
Móti spurs
Ef hún leikti góða
já, já. Þú veist Þeir fengu að opna veskið
Aðeins
Eru búin að opna veskið, fengu þjálfara sem að Menn svo það gæti eitthvað Mér var allavega selt svo hugmynd Hvað að gerast? Af hverju eru þeir svona ömurlega lélegir?
Já, það margar ástæðum og eigandinn sennilega stærsta ástæðan Þjálfarinn ekkit slagur en
Hvað getur eigandinn eðalagt mikið? Hvað getur hann eðalagt mikið?
Til hversu í anskotunum keypti þessi eigandi Stalan Mikael og Mudrik fyrir framan
nefi Það var gjafaprís endar
Já, gjafaprís, fyrir ykkur Chelsea menn Þetta,
Væri hann ekki búin að brillera eða svona?
Jú, ég held
að það 100% Nei, hann kemist aldrei í liðið þar
Ég, hann hefur ekki eða svona
Er hann betri en Martinelli?
Já, miklu betri
Þessi endo er búin að spila allt í lagi á Liverpool Væri hann búin að brillera á miðinni á Manchester United?
Ólíklegt
Hann væri bara svo Amrabat í Manchester United Amrabat væri flottur í Liverpool Þetta er bara, þú veist, það er ekki að tala svona
Nei, þetta er alveg, ég hef talað saman þessu
Chelsea er að þetta project
Þetta er process
já, þetta er bara Þetta er,
þetta er bara ekki lið og þetta er bara allt og mikið að leikmönnum og þeir þurfa bara að fara henda fullt út og vera bara með kaupi stöður og gera þessu menn því að inn á milli spila þar á getið svopalta sko
já, já, já.
Þeir eru bara stutt frá málmunda
Láttum við það ekki
Já, einmitt, það var það lítið upp á þar já, Sko, Pochettino, er lausnin að reka hann?
Það held ég ekki
Nei, aldrei
ETH Erik ten Hag
Hann var alltaf reikin Já, hann áða lókið sá árangur í fyrra En það var fyrst árið Það bara er ekki nógu ári yfir hún Þú ert að vera malver ári yfir Það þjóla mannstuna þitt
Þetta er stærsta fótbolta gigi í bransanum sko.
Hvað viljið þá?
Við vorum að tala að
Ég var fyrir Símoni
Ég ætti að taka upp Símon og ringi hann Sæði Stjónumur Rætta Símonumur í honum
Ég var til í hann eða að taka Jörgen Klopp frá Liverpool
Ég var reynda mest til í það að fá Jörgen Klopp frá Liverpool Ég hefði ekki henni það
Er hann eitthvað búin að gefa út? Er hann ekki bara að taka Þýskalandi?
Hann sagði líka alltaf aldrei að þjálfa neitt í Englandi.
Nei, menn það alveg örugglega taka að mannstum. Það aldrei er þeir eru nú nógu fúlur út í Óen, sko. En Óen, við skulum ekki glemma Óen á meistara medalju, gullmedalju í Englandi.
Og það er fekkan í United.
Já, en þeir eru fúlur út í hann. Þeir eru örugglega smá pirraður út í Klopp ef hann tæki við United.
Ég var Sir Jim Ferry Russellson og setur óútfyllta óvissun á Kloppanum. Það getur hann sagt nei.
Nei.
Hann elskar Kess, sko, hann er
getur bara í veiði á Íslandi.
Sko, hann eina sem hann hugsar um Kess.
Nei, það eru margir sem kann ekki. Ég líka bara sem hann er að láta út úr sér oft núna þú veist, þú getur ekki þjálfari mannstuna eitt og koma og sagt, já, við spilum bara vel og eitthvað svona, þegar þú tapar 3-1 sko, við erum svo í City, mér er alveg saman að sitt sem er betri leikmann, það er líka svolítið honum að kenna þannig að United er ekki búið að kaupa, það er bara munur hann að þjálfurum, ég var nú bara að rífast með einn í morgun sko, eitt púlaran sko að ég var að tala í morgun og hann var að segja að þetta væri bara allt ólöglegt þannig að City var búin að kaupa og ég var bara að benda honum að City með miklu minni hóp en Liverpool City með 17 manna hóp eftir 17. mann eru bara hverju krakkar, uppaldir erum við ekki með stórum hóp og líkil menni í City Bernardo Silva, Phil Foden við uppalinn og hérna Kevin De Bruyne Kyle Walker þessi gæri búin að vera þannig mörg ár, það er ekki sem sé að kaupa alltaf einhver, svo bara þeir kaupa einn að þá bara á að fara að skoða fjárhagsmálin
þegar þú ert með alveg prótjætt í gangi og alveg þjálfara þá færðu leikmenn á helmingi minni pening
já og líka það, þeir hafa bara ekki að kaupa mikið, þeir eru búin að selja Störling Mares og hérna, Gabriel Hísur er búin að selja Sinchenko Gundogan, þeir eru búin að selja meira heldur en þeir
tekið inn og
fullt sko
og sama hvað já, það kostar alltaf einn og eitt fullt og sama hvað Siggi Helga reynir að þá bara er hann með hjörða á móti sér sko en þetta er bara rétt hjá hann og svo kemur Ten Hag og hann kaupir Antoni það er bara brottisur hann far Amrabat lánaðan gerði þá ekki úr þessu leikmönnum hann er bara ekki nógu góður þjálfari hann fékk þó þannig að nei, hann verður aldrei áfram Manchester United bara út af þessu
nei
þú veist, árangurinn er fyrir allt í lagi annars sætið úrslitaleikur í bikar klukka er endar þar
Vannmálm.
Ekki annarsæti, þið heldur meistarhildarsæti vann síðan eitt bikar hinn bikarúsleikurinn unnu Barcelona í Evrópu eins, töpuðu samt þar líka í áttarúsleikum, en heilti yfir ágæti sísum en núna bara þú veist, FC Köpenhán og Galatasaray er illa, þeir fóru kérendi í fjórðarsæti þú veist, heyrðu búin að tapa ykkur sjö heimaleikjum, heyrðu búin að tapa þar í Fulham Crystal Palace, það á heimavelli sko.
Jú.
Þannig að Nei, bara partíði búið fyrir þennan gæja, það er alveg pottet
Klart Besti leikmaður ennsku deildarinn í dag?
Ég breyti alltaf en skoðum þar og í hverju vik
Mike segir fótið núna Ég
Í dag bara, hvernig spila best í dag?
Já, bara í dag, 7. mars
Er það fyrir litli fótið?
Ég myndi segja fótið og Ødegaard
Já, ég ætla að hendi í Ødegaard einsku
En Declan Rice er búin að frábæra líka en þeir eru bara að spila mér svo lélegum liðum en Ødegaard til sjáuði hæfileikana sko bara geistlaði gegnum sjóðum
Klart
Já, geggjaði leitvei
Hann er ekki eðlilega góður og fótinn er bara að halda sittilíðun og floti
Já
Það er bara svolítið henni fyrir utan neina bikarleika móti Luton
Eru samt menn ekki aðeins að sofa á Erling Haaland eða? Þó hann hafi klúrað einhverjum detturum, veist, gaurinn skora endalust
Jú, ég meni en það fer allt í gegnum fótinn í dag Fótinn kláraði bara Brighton og Bournemouth og þess að leiki, þú veist, bara með sinni snildi einhvern veginn
og United líka heila sko
United og svo bíkaleiknum kannski var að slagur á móti Luton en þú veist, það var ekkert að reyna mikið á sig og þá komu hinir frábærin geggjaði leikmönd, þetta er Bruno og Holland en ég meina, þetta tekkar allt í hvernig fótinn í dag en þetta er allt frábæri fótboltamenn og það var sem ég sagði þá þannig að City er með lítinn hóp en geggjaða leikmenn en hver býr þá til, hver bjó fótinn til Ten Hag bjó Antoni til Það er munur
Bjó til 90 miljón punda skrimsli
Fóti kostaði 0 krónur sko. Ég skal lofa hvað Antoni er að hærri launum en fótinu í deildu
Antoni aðeins með 250 punda viku
Antoni?
Þið fóti sér ekki með 120?
Nei, hann er komin nýjan
Já, komin nýjan vonandi Það er rétt að vona Hvað er samt ótur, það væri gaman að fá þetta 100 gæja Þið velja á Antoni, hvað er með í laun Þið myndu missa andliti sko
Já.
Hvað sumur eru með mikið og hvað sumur eru síðan bara með Þetta myndir bara Harry Kane spilaði bara á
Býtum Mjási, með þessum átt er ekki búin að spila á þessu tími
Jú, hann spilaði þessi byrjun en hann er með 250k líka
Ég meina Harry Kane
bara Og hann er með 100 ást sko, þeir eru með 150 spundum meira á viku heldur en
svo ekki mörgulega Rodri með svona 150 eða eitthvað og ég meina Harry Kane komst ekki top 20 þannig í mörg ár, það bara að sé restina þú veist, þetta er nefnilega ótrúlegt sko hvað, þegar maður spáir í þessu og þannig að
algjörlega
já, já. Hvað úr ennsku yfir í hérna, árumtökum landslið þá langar maður að fara í samlokundar Söpbeist strákar, hver eru ykkar upp á alls bátur?
Teriyaki, takk
Teriyaki, áhugavert svar
Hvað annað?
BMT, bræðingur
Ég fer alltaf í bræðing
Já, gamli góð
Ég átiði mig á bræðingnum á Vestlávarum þegar að bekkja brúða mér var í á vaktinni á Suðurlandsbrautinni
Stóð sér vel
Það var með svona rúllu og svona stimpla í Sívarinn mætti alltaf að regla í frían bát
Takk Svo hann var reikinn síðan þessi við
Skúli fyrir gefið með það Þú auðvunum minn sko
Ég hef bara eins maður, það bara þannig
Já, hann klikkar ekki
Fæ mér bara ekki þannig
Nei,
ég er ekki já, bátur
Hann er alveg góður Sko, Pirki, þú varst að tala um David Jones fyrir þátt, Dölder
Já, var hans að tala um þær, tjóður að góður
Já, og líka bara næringar ykkar
Já, ég er að læra núna, ég fyrir að loka bara næstu viku
Fála
Það var gott að fá sem nokkra Dölder Aðeins að gefa heilan smá næringu
Meinholt og alltaf á sko það er, þú veist
að,
já, þú veist líka að bestu vörurnar eru á bestu stöðunum í búðum og sérð að David Jones er alltaf fremst hjá bónus
þá veist þetta ekki gott
já, þú sko. Grípur þetta bara á hann og kemur á kassan
Er ekki geitir með þetta? Freyserinn?
Jú, Freyserinn, jú, hann með spurningu eftir vatn hann var mjög spennt fyrir
þetta Já, Freyserinn með þetta sjálfsvöð já, og hérna, bónus býður best langbest en það koma í íslenska landsliðinu
En djú villi bútvarinn góður
Já, já, hann er líka meinhóllur Kristján Óli, þú staðfist þér á Twitter í vikunni að Gylfi Þór og Aron Einar munu ekki spila með landsliðinu í þessum umspilsleikjum í lok mars Er þetta staðfesta fregnir eða?
Þetta eru helvíti góðar heimildir Annað 150%
Þegar maður kannum við oft staðfest eitthvað?
Já, já, oft klikka en ég mun mér finnst þetta bara eins og staðfest Áski Sigurðs Arna Guðs sem var ekki með sko Þú veist, ég meina, gæjarnir eru ekkit búin að spila fótbolt í marga mánuði, sko
Nei, þeir koma okkur svo mörg storm og þeir gömlu kallar
Nei, þeir gera það
Nei, þessi koma okkur á EM og H Þú gleymi því að bara risaðalu Mike, sko
Nei, ég segi bara eitthvað svona eða bara Mike og Stjáni
Ef ekki með síður svo getur spilað í kortir þá var hann fyrsti maður upp í vél
verður að spila eitthvað sem verður búin að spila eitthvað á vilji Ég segi það bara
Hann var eiginlega ekki búin að spila þegar var hérna um daginn Hann var langbæsti maður á öllum Hinn var búin að æfa og æfa og æfa og spila og spila og spila
Það er
allir
sammála því Þetta er sem bara þannig leikur og bara eitt leikur
Sem leðja sem vellur upp úr þessu gríska drastlistundum
En ég meina ég held hann hljóta var rétt fyrir sér þarna Ég held bara Aron Einar sem meittur og hann er ekki búin að spila
leik Ég held að Gylfi var ekki sáttur og hann er ekki valinn
Já, hann er líka bara æfis á skrýmsli
Já, já, hann er bara fótboltdæmi
Norska rottlan, ef hann velur hann ekki ef hann getur spilað í kortir þá bara taka veðabriða hans og kveik í því Það er næst þegar svona hans mætti til Íslands og það þykist alltaf að fá fría mið á Ísland leiki
En þú ert aldrei að velja að gilja það síður til að spila í kortir ef hann velur hann að velja hann bara til að byrja inn og, það er bara svolítið erfitt nema, hann fari bara núna og æfið þetta kannski með fylki til að byrja með eða þess að ég held að hann var að vera að gera eða þá Val núna, Vals menn koma heimildi 16. mars þeir verða í
11 daga
Já, og það er væntalega að Valsir spila allavega einn leik að núti myndi ég halda Gylfi myndi bara spila þann leik Þú veist, ég veit ekki hvort það sé að íslenslega að nanna eða hvort sé að spila móti einhverju spænsku eða hvernig sé það ég þekki það ekkert Og ég náttúrulega ætti Ef hann er, segjum að Gylfi sé fræða með Valnars tíu þetta Ég þótt að vera fylgir Ég veit að þau eru að spila innbyrðis, fylgir og grindæk að þá ætti og hóretin að vera spá að vera fylgjast með þessum tíu dögum ekki lofa sérna
bara fara út að horfa leikinn
já, eða bara vera allan að fylgjast vel með hvað er að gera þetta á tíu dögum því hann getur alltaf bara valið hann, hann má það alveg bara tekið nógan til
það er ekki svo leikmenn númer 18 til 23 í íslenska fótballtransnir séu ykkur frábæra fótballtransnir
þú velur ekki gilvað og séu þessi leikmann
þetta eru atunum en þeir eru ekki að gera raskat sko.
Nei, þú ert ekki að velja hann sem 18. leikmann eða þú velur að þá bara byrjar hann inn sko. Þetta er bara eitt leikur sem við verðum að vinna
þetta eru já, tveir ég er að horið það
já, líklega við vinnum hann ef gilvið þó séu þessi byrjar inn á fyrirleikin
klart
þannig að ef hann kemur inn á í 15 mínútur í fyrirleikin og við töpum þá verður ekki seinni leikur þú verður að vinna fyrirleikin þannig að en Aron verður held ég aldrei með sko Gylfi kannski einhvers smá möguleiki en Stjáni búin að staðfesta þetta þannig að ég bara reikna bara með það ég er búin að króta út af listanum mér
já ein stutt fyrir lokaspurningar ánum fyrir með riddaraspurningar það er verið að síga setni endan ef þið stillið saman upp samir landsliðinu sem mun spila á móti Ísrael First 11
Hákon Rapp.
Já, já. Hann hlýtur að vera pikk fastur úr blæði.
Alfons Gulli Sverrir. Ætla verið ekki Kolbeinn. Svo ertu með Arthur Ingvi, Jóhann Berg, Hákon Arnar, Albert Guðmundsson.
Arthur Sig.
Já, og Viljum.
Já.
Það var alltaf aldrei liðið sko. Hvað er Viljum fram með það?
Nei, kantinum.
Hver er frammi?
Albert.
Ég held að vörnin eiginlega sjálfvalin nema hægri bakurinn.
Okay.
Ég held að Guðlaug Viktor og Sverri verið alltaf hafsendar og ég held að Kolbeinn er alltaf vinstri bakur. Mm-hmm. Þegar hann er að spila meira heldur en hann hérna Guðmi Tóta, hann ég býst við að hann byrja þennan leik. Markmaðurinn sjálfvalin. Ég hef ekki mikla trú á því Alfons byrji. Hann er ekki að spila held ég liðað út og hann er ekki verið í náðinu. Þetta, sko. Hver er annar möguleiki?
Í hægri?
Hann byrjar ekki,
nei,
því miður.
Er bara Guðlaug Viktor.
Já, hver getur að vera hafsendi Guðlaug Viktor? Já,
Hjörtur er ekkert að spila eiginlega.
Nei, ég held samt að spá því að Hjörtur byrji og Guðlaug Viktor er að hægri bakur.
Já, ok.
Þú veist, mér veist Jóhann Berg verður á miðjunni. Mm-hmm. Reknaði með hvað sann Arnór Ingvi.
Já.
Hann sagði ennlega um daginn Stjáni, þetta er alveg sjálfvæða lið, fyrir mér er þetta ekki, fyrir mér er þetta bara einhverju 10 leikmenn sem er alveg að berja sem stöður og þeir eru allir í svipu, mm-hmm. veist, að því ég myndi alltaf að vera með Kristján Ökkvæði liðinu, hann er á kantinum.
Ef ég fæði spyrir ykkur strákar, hverir eru bara átó í þessu liði, bara eins og stannir í dag?
Það er þessi þrír varnar, nei, tveir varnarmenn.
Sverrir, Hákon, Hákon Rafn er átó þó maður sé ekki spila neitt.
Já, Rúnar alls ekki spila og
Hákon, Gulli Viktor og Sverrir er átó, Jói Berg er átó, Albert er átó, ef hann spilar.
Ef hann spilar?
Já,
Viljum er átó.
Já. Nei, Viljum er ekki átó.
Víst, Viljum er víst átó.
Nei.
Af hverju ekki?
Að því að Viljum er á kantinu, maður getur alveg nota Arnór Sig á kantinu.
Hann getur líka að segja að Viljum þá miðin, það eru upp á staðan.
Átti ekki verið með Arnór Sig og Jónda á kantinu með?
Það er líka hægt.
Já. Hann er með Hákon, hann er með Kristján Ökka sem er alltaf í byrjunulega, sem var á kantinu þar í gær.
Hann er svo reynslulaus og eitthvað.
Hvað með það?
Hann er svo góður.
Já.
En ef við höndum þessu upp þá myndi ég byrja með Orra Stein í sendinum og Albert er aftan þannig að maður að vinna leikinn. Mm-hmm. Hann þeir tveir eru aðna.
Orri er ekkert að spila.
Nei, en hann er bara sendir. Það er bara þannig. Albert er ekki sendir. Albert þarf að vera í hólunni. Hann er bara komist aldrei inn í teginn og hann er alltaf að fara niður og ná í boltan og svo er ekki sendir, sko.
Okay.
Og ég myndi vera með Jóhann Berg á hægri kantinum. Mm-hmm. Ég myndi vera með Kristján Nökkva á vinstri kantinum og ég myndi vera með Villum og Hákon Arnar á miðunni.
Ok.
Þetta er liðið sem ég segi að ég að vera. Þá ertu með Arnór Ingva, þú ert með Arnór Sig, þú ert með Jónda og þess að gæða, þeir eru bara bæknir.
Hver er það djúpur?
Þeir eru tveir djúpir, Hákon og hann hérna
Villum.
Áhugavert.
Jóhann Berg á hægri.
Já.
Hinn á vinstri, Kristján Nökkvi, Albert í hólunni og hann frammi hann hérna Orri og svona vinnu við leikinn. En ég er ekki þjálfari.
Nei, ok, við skrifum þetta hjá okkur.
Skrifum
þetta lið. Sendum þetta ok, við þekkjum hann ákvæmlega.
Já.
Þetta verður 100% ekki svona, sko.
Nei, en þetta verður lið.
Já, sendi það, neða, sendi allan Jóhannes Karl, hann getur komið þessu til skila.
Klart.
Það kom með að riddarspurningun. Sko... Hefði ekki, byrjum á þér, þrjú orð sem lýsa mækaran.
Þrjú orð?
Þrjú orð, takk.
Seinn yndislegur töðari.
Þetta var gott.
Hann er alltaf seinn. Elskar að töða eins og ég. En er samt yndislegur.
Ég er aldrei, þetta er sko...
Þetta var falleg.
Þetta er hérna... Þetta er endar hörð orð. Því ég er basically eina aldrei á sig.
Viki, lestu hvað hann sendi þetta þegar vorum að bíða eftir hann.
Já, ég get bara ástæðan fyrir því.
Við sengar að tíminutur.
Ástæðan fyrir því, Stjáni þekki þetta alveg sko. Ástæðan fyrir því að ég er einstakar sem að setna í þess að þætti. Hann í fyrsta lagi út af því að ég erum að taka flest að þætti upp á kvöldin fyrir einn mann, vissan mann.
Já.
Þegar þættir að vera teknir upp á mótnan, þá er ég aldrei á sig.
Nei.
Ég er bara um lítið badn. Og það er konan sem er sein, ekki ég sko.
Já,
bara eins og áðan, ég var löngu kláður heima sko. Ég hata óslindu sig, ég aldrei á sitt. Þannig að hérna, það bara svo
En þetta var svo að það var bara nokkuð fallegt frá Kristjáni.
Já,
já.
Það
er
sömu leiðis, ekki?
Jú, 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 segjum bara svipa, hann náttúrulega mikill töðari. Hann golfari.
En það eitt af þremur lýsingjóra
sinni? Já. Hann hugsar ekki annað. Okay. Og hann pókerspilari. Gambler.
Há.
Ok, gott.
Herri, sko... Önnur aðsend þetta, hvenær fekk
Það ringdi inn, basically, ég, já, við höfum ekki fengið jafnmarga spurningar á ævinni sko.
Hellingur, sko Hvenær fekk Mike ríkisborgar rétt og hvernig gekk það fyrir sig?
Það gekk fyrir sig bara 10 mínútum Það bjóts ringdi eitt símtal og kláraði og það var stjánaður
94 Kíktu, googlaði bara Mikael Nikolásson ríkisborgar þá kemur
þetta
upp
Já, og Dabbi græði Þetta var eitthvað mjög spesens Ég var búin að vera með vegabrif frá því ég fættist og svo bara allt í henni komast þetta Ég var bara aldrei með ríkisborgar rétt, skráðan Þannig að, hérna, það var bara svo þar Ég var ekki með neitt ríkisborgar rétt Einn að fáa mig heiminum, ég var bara ekki með ríkisborgar En, hérna,
það ég er samt þetta mann
Dabbi var snöggur að
græða það
Já, okkar maður
Já, kongurinn
Orri á frumir að læti inn hérna Var mækarn á undan sínum samtíma í boltan
Undan sínum samtíma?
Já, undan sínum samtíð
Hvernig þjálfara farið honum?
Nei, ég get ekki sagt það
Nei.
Alls ekki Alls ekki sko
Hvernig bolta spila mækarn?
Ég spila, þið eru bara skora á leikina Ég telum alltaf að spila okkur skemmtilega óbolta
Já
Það bara þannig
High press
Getur ekki alltaf high pressað sko
veist,
En á, moment, á réttum momentum áttu að reyna að gera það það erfiðastir anstæðingin, það ljóst en þið sjáuð ekki mín liða eins og káfa að fara núna þið sjáuð ekki oft sitja djúft í vörn og verjast sko það mjög sjaldan en við erum allir í annað getur vel verið að við farið upp og erum að spila móti hérna grinda eitthvað kepla eitthvað einhverju leið með sumar er þetta að gera það en nei, það sem ég hef verið þá hef ég reynt að vera meira með boltan og ég fer mikið upp vangina ég reyni það Mér finnst það að vera þjóðvegur eitt Mér finnst þetta Þú þarft að vera með helviti góða fótboltamenn Til að geta alltaf að vera tróðum Sér bara sitt í mörgu leikjum sko. Þeir eru ógeðslega góðir sko. Þeir spilum átti brentur um daginn Þeir hefði geta verið þarna í 900 mínútur Þeir eru bara farið 1-0 sko. Og þeir eru bara boltar allar leikinn En Þið muni bara, veist, bara gamli skólin bara Ferguson, Manchester United og fleiri lið
jú.
Veist, það var bara búm, 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 bakverðin er alltaf upp og það er erfitt og ég reyni svolítið að spila uppvanginu
Já, algjörlega
Já, Orri, vildi líka hvetja alla til að kíkja á nýju skoðunastöðuna Einhellu eitt, hafna fyrir
Hörru, ég með þrjá í endastaf, ég þarf að drífa mig
Já, eins og skot og þú kíkir til frumera fyrir mig
Já, gera það
Alltaf að vera með bíl bara, þú veist, sem að skoða þetta 3-4 ár vera
Já,
húl á því
Auðvitað, það gengur vel að gera maður það Og áttu alltaf aldrei að þurfa að horfa um bílinn sko
Aldrei
Herði, sko úr frá einu þjálfara til annars báði virtir þessi vonbreiðatími hjá Klopp hjá Leifbúl Eitt Premier League titill á 9 árum Þessi frá Freysernum Hversu mikið
Hvað er spurningin?
Spurningin var, þessi vonbreiða tími hjá Leifbúl aðeins eitt Premier League titill á 9 árum hjá Klopp, hversu mikil vonbreið spyr Þorvaldur Davíð
Já, David Jóns
Þorvaldur Freyr
Þetta er og ekki nóg með það þetta stjörnumvertu titill, sko
Einmitt, fyrir utan það
En Klopp búin að rífa Leifbúl í gang því miður og ég get alveg lofað eitthvað því að ég var í bíl þegar ég heyrði að brottur hans og ég öskraði á gleði það kannski segi meiri mörg orð djúður er glæði þegar þetta þýska rós fer
sko má ég fá top 3 powerang frá þér hvaða liðu hata mest í prem
nei, þú mátt ekki, þú átt að vita það
liðbúl nummer 1
ég ætla ekki að svara þessu spurningu, þú átt að vita þetta
ekki top 3, okkur
ég ætla segja liðbúl 1, Arsenal 2
það er 100% nummer 1
Arsenal nummer 2
liðbúl er beisli nummer 1, 2 og 3
já, okay.
Arsenal 2, ég veit ekki hvað er nummer 3
nei, einmitt,
ég ætla alltaf... ekki neitt
nei, liðbúl Arsenal bara af hverju Arsenal, samt? Af hverju færi Arsenal í taugunar á United mönnum
ég þekki fullt á Arsenal mönnum og sárar lastir margir hverjir því miður
okay. Þessi talandi þá var hann og komin í úsleita leikinn í hérna sá veikasti Stjáni, hann er unni alla viðregna með svona
80%
Já, með á rúllan og hann á úsleita leik um helgina á móti Heiðar Rausmann, það er alvöru spenna fyrir helginni sko
Þannig að til að kjósa þungaðu.is
Já, rétt
En það ekki, þú veist, vombri liggja náttúrulega því að vera tvisa svona með eitthvað 98-9 stig og vinna ekki deildin sko það er náttúrulega ríkald að mæta í sitt í lið og þetta óbræði munni við það en ég meina hann búin að rífi þetta liðu en hann að hætta og Stjáni vona það og eflaust fleiri að það kannski síja eins og ógæfulegina þegar að hann stígur á borði
ég held meira að Chelsea sé búin að vinna fleiri titla en Liverpool á þessu níu árum sko Hann sagt hann ábyrðan, ég held það sko
Hann hefur runnið á alla
Deildatitla
Hann hefur runnið á alla en að, Nú hann vann alltaf deildabökur um daginn Það var fyrsta skipti sem hann vann titil í annars skipti sko Þannig að hérna
Hann er góð þjálfari
Varst það ekki grínast?
Ég var ekki grínast sko
Nei, við erum miklu fleiri sko
En það ekki, ég held
það Nóa deildabökur sko En Kemi, lagar hins smurólja 5-12-30 Navigard Elite Synthetic Blend 205 litrar og svo eru þetta sér tilbúsverði 159.900 Einn af fáum vörum Kemi sem endar á sléttritölu
Já,
einmitt eru Fórmyndin eftir að skoða heimasíðunni hjá þeim Þegar hemmi hjá Kemi, hann ekkit
Hann bara á, myndbreytinni
Bara upp á krónu
Ég var nú bara í Kemi í gær að koma með rúðu þurkur sko.
Vel gert
Ég hjálpaði starfsmannum að setja þar á, hann kunni ekki gera þetta fyrir mig
Þetta verið ykkur suma starfsmæðis
Já, hann var það sennilega nýbyrjaður en ég, við græfum með því sammenningu
Lærið þú þetta að hjöpa þegar maður á bennstöðuna?
Nei, ég bara fatta að þetta væri ekki flóki sko.
Það var hjöpa ekki sterkur í því á bennstöðuna?
Nei, rúðum. Hann var umulugur í því, hann satt bara inn í að bóri nefi á sig sko.
Kannski ein, af því að það kom svona 17 spurningar þeir ráðu hvernig þið svaraði þessu en það hefur aldrei komið almennilega frá ykkur hvernig endalokin ykkur voru við Dr. Fútbol
Hvernig þið voru?
Já, af hverju ákveðu að hætta í Dr. Fútbol og fara í nýtt
Af hverju?
Já
Það bara kom gott, punktur
Já
Já, ég bara fór í sjálfurinn í Mike Show á sínum tíma Ég taldi það bara að vera ágæti skrifið þessu eða gaman að þessu og hérna
Eru góðu sambandið, hér var þetta ekki?
Jú, þannig, jú, bara
úst, Nei, ég ekki neinu sambandið hann
Þannig ekki neinu sambandið
Sorry, ég fekk bara svona 20.000 spurningar um þetta
Já, þú veist, ég bara Nóa harði til þessu, sko, þú veist, bara Svona þetta bara, menn íslag gaman að þessu og... Það var skemmtilegt, en hérna Hefði alveg verið að gera suma hluti betur
En þið voru alltaf bara besta tríó landsins Bara svo við tökum það fyrir
Þú grætur þetta tríó
Ég græt, ekki bara ég, þjóðin grætur þetta tríó sko.
Já, þetta var gott og allt til hæmi það En þá það líka að vera sanngirni öllu Og það vantaði svona aðeins upp á Bara svona samskiptin í þessu mm-hmm. Á mínu mati og ég vildi bara prófa að gera þetta einn Og það gekk mjög við líka
Já Mike Show.
Mike Show fór inn á
Ég tók það líka, það var heldig gott
Já, það var bara, það gekk fárulega vel en málega það líka kom ekki á það kom á erfiðum tímum Me too tímum og meðan þá mjálmöðu þeir hérna í samkeppni við liðina sko, þó er ekki að segja hann eitt sko þannig að eðlur var hlustað okkur sko
þannig
að Stjáni fætti nú þar
Já.
En, og hérna þannig að Ég sé ekki eftir neinu þar, ég menn að menn vilja hlusta og það er ekki bara að mjálma
Nei, algjörlega og bara aftur, af því að ég nú áskræðan þungafutinni, ég mælu með
Já, aftur, þetta bara þetta eitt bútvar á dælu
Já, takk
Þetta ekki neitt
Og þeir eru sko... alltaf með tvo þetta viku,
það
ekki
það? Já, það kem, það er
döið
tíma Já, við erum alltaf með tvo lokað þetta í oftast í vikunum að síðustu viku var ekki, þá var ekki tjampa líka en eitt og en þá voru þrír auka þetta með formennar vikuna þar á undan þannig að þú fær nóg fyrir peningin þannig að litla pening
rúmlega,
Já, ég held að þessi fari ekki, fór ekki meira verið peningin einstæðar annaðstæðar
Við fara að beinta þakka upp þegar við fara hér
Já, og þið þurfa að fara að hækka gjaldið Blóðu Sorry,
já. Fjóð,
já
Ég held nefnilega með hækkun og gjaldinu myndum við að halda samt sko 97% af ásköðundunum sko.
Ég held að
Það er enginn að þessum ásköðundum að spóa hvað það kostar en það kostar þetta ekki raskat
Stærsta pókarönd sem Stjáni hefur unnið spyr Baldri og Bónus
Stærsta?
Fyrir var alltaf stórt
Í seðlum þá?
Já
Það var auðvitað hérna á Kasa og Hauki Úlfars og félugum sko 2000 og hvenær var ég kvöt 2008-2009 það var svona gullalda tímabili mitt í bóki það var maður bara stundum hringdur út sko það var einhverja fyllibittur að mæta á þriðuti og maður bara brunaði neyður og labbaði heim með 600 hættir rastvarsana sko
Já, Í alvöru
Getum við farið yfir þann mekanisma er bara hringt í menn ef að bara til að heyra peningin
og húsin til bara með Það voru bara hafa gaman og þetta voru góðu tímar ég get alveg við ekki það
og byrju og húsi spottara bara og hringir þig sem góður póker og segir bara heyrðu þú fær 20%
nei þeir ekki prósent húsi fær náttúrulega bara sitt og þetta voru alvöru good times það bara þannig
þetta pottið ennþá svona í dag bara hringdi aðra eldrum Stjáni í dag
já maður ekki tíma í þetta þegar maður tryggja barna faður og sér að þrífa heimilið og hérna halda öllu gangandi fara í búðina og elda matinn og grilla allan pakkan
já
tekur allt tíma
það tekur tíma
Sko, talandi gullöld, það var náttúrulega líka gullöld ákveðin í hérna. Hvað stærsta bett sem Mækarn hefur unnið?
Sæll, hann hefur dottið á seðla.
Nei, ég bara get sagt hvað stærsta sem ég hef tapað.
Okay.
Sem ég átt að vinna. Það eina sem situr eftir hjá mér í þessu.
Okay.
Það voru einhverjar áttavarstafur eitthvað slags.
Nei.
Það var á þessu fræga leikarna, léttir árborkarna 2000 og mann stæftur hún.
Já, já.
Rikki...
Nei, það er nú bara væri hann ekki á lífi í dag Það var hérna 2015 minni mig Og það var sem þannig að, Það var sem þannig að hérna Var langan eða gerði upp hérna leik sko En ég voru að tenir íf og ég var mikið að velja í þessari ferð Með Sigurinn í Kristjónssoni stórvinni mínu Og við vorum endalus einhver að gæja líka hér og hérði heimi sem vorum eitthvað að followa sem vorum að senda einhver að bla 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 nema þarna var, þetta var førsta sköldur já, sennilega og það var hérna, eða miðjúkundasköld og það var sem sagt fullt að leikja í íslenska boltanum í neðrudildunum og ég man og kvenna boltanum og eitthvað og við vorum með eitthvað, já, með eitthvað átt eða nýju leikja segjál, ég man og sko, við vorum með góðspurinu með Teneríf út að borða
já.
Og við hliðin á, og staðanum við hliðin á var Egill Einarsson
já.
Með efumælinn sinna frekar litla þá og konuna og hann með sama seðal og ég og þetta voru átt eða nýju leikir íslenska boltanum og þetta var svona eitthvað OR 3,5 mörg þú veist og hérna mínus tveir á þetta lið og eitthvað svona bara þú veist maður bara í ótrúlustu seðlum og svo bara allt í gangi maður og svo bara mann ég alltaf að koma eitthvað mark frá F á kvenna eða eitthvað í restina Og það bara þá datt sjöundi leikur. Allt dottið. Ekkert eitthvað rífondar, eitthvað bara allt dottið. Og fyrir eitthvaðar 150 eurur var þetta eitthvað 8000. Og eini leikurinn sem var eftir var þessi frægi leikur, léttir Árborg. Og betti þar var undir 4,5 mörg.
Já.
Staðan 2-1. Og maður bara fylgjast með það var allt live eiginlega. Á Betrisusim og ég var að fylgjast með og það var 2-1 og það voru komnar 95 mínútur það voru komnar 97 mínútur það var 2-1, Betti var undir 4,5 mörg, hann mátti koma eitt marki viðbútt það sem gerist voru 20 sekundir eftir að leiknum þá meiðist eitthvað gæi í öðru liðinu hann var að fara að flauta af í stöðum 2-1 meiðist og þeir sparkunum út af boltanum boltin fyrir leika aftur búinu að lega alveg að því svolítið tíma að ég held gæðin sér tekur innkastið vel út úr reiktur sko hendir boltanum bara á sendinu sin en átti að henda boltanum á sem sagt gæðin innleginu sparkunum burtu leikunum búin átti að stafru, takk hendir á sendinu sin boltanum sem hleypur bara upp og skor 2-2 Dómarin ætla bara að flauta af allt crazy bæði liðin kollu til þeir taka fund ákveða
nei
taka miðjuna, hinnstanda kjörir þeir fara upp, leifa um að skora 3-2 flauta af
þú ert að grína stíma
ok, hei, þá borður að það liðin á með eitthvað svipað ég ringi grassa hann var á vellinum sko og bara, hvað gerðist? Að ég sá bara á bettinum bara 2-2, svo bara 3-2 allt í, svo bara búið. Og þá útskýrði hann fyrir mér og ég var reiður fyrst, sko. Og svo útskýrði hann fyrir mér hvernig þetta hefði verið. Og ég ekkit ennþá, þú veist, það var spurðið að maður þetta búin að jafna eitthvað að Njarvíka ekki farið upp eða KFA eitthvað, löngu búin að jafna með því. En þessu jafnaði mér aldrei. Þetta var rosalegt.
Vá, maður.
Þetta er stærsta alla þannig sem ég átti að vinna
já.
Að ég maður segja að ég átti að vinna þetta er alltaf þannig og eitthvað í hendi þetta var bara í hendi og var klárt sko.
Mækari, lístu playastímanum í þremur orðum? Spyr Gísli
Erfiður
já.
Skemmtilegur og krefjandi
Já Þetta er svona sumur þetta dóldu
Elnormali til ekki að bekja
Elnormali Ég sá nú hann að koma með vissi sjö spurningar Hefur hann ekkert að gera
það? Mókut fastegna?
Já, já.
Það er mitt. Já, það er kóngurinn.
Það er kóngurinn.
Það spyr, og þetta er til eitthvað bekkja, mestu vonbriðin á ferlinum, ef ferla skildi kalla?
Mestu vonbriðin? Það frábær spurning.
Já. Þessi góð þjónur
reyna. Ég bara tappa fyrir F og ég undanústum í bykar, þú ég hef verið varma, þá hefði valda unniðin að bykar þannig 2007, sko, 100% sko.
Já.
Þetta kemur þessa spurningu og ég á nú mjög marga titla í yngjörulokum í fótbolta að það ætlir bara segja mestu vonbriðin hafi verið þegar ég mista reykja eitthvað með stara titlinum í þriðja flokk upp á leiknisvelli og þurfti bara sigur að móti einhverju skítlélugu leiknisliði
með el í liðinu
pappan sennilega á flautunni og bræður hans á, á hérna línunum sko og eða er ekki eitthvað frændan sko og mölinni hérna upp á leikninsæll og leikur var 3-3 og við mistum fórnum að vinna öll bestu liðin í Reykjavík og mistum að titlinum og ég elvar allavega með tvö mörk en ég maðan alltaf á dómgæslinni þessu leik hún var ekki leikni til sóma
Nei.
Og ég var allavega einn ef ekki tveir ef ekki þrýr úr fjölskyldunans þarna í dómarateiminu á reikningsellinu og það sé ekki bara mestu vonbrigði en að labba framhjá og reykja eitthvað meistaratitlinu þar og senda þeir í vík til að hafa Helga Sigur sinni að lyfta hún það var hérna
já
hvaða skóstar nota mæk?
4-1
takk
Nikola Djurit spyr er Chief meiri hákaðingur en Bliki?
Nei.
Nei. Fólk er bara að halda
það. Það ég ekki.
Nei.
Hvor betri markmaður, Stjána eða Mike, spyr Hilmar Halldórs.
Betri markmaður?
Ég 100% sko. Nei, hann er ekki býst lág sko.
Ég er ekki býst um það.
Hann er ekki býst lág sko.
Þess er í dag, hann getur hann ekki skutla sér í dag eins og hann lítur út.
Það verður mögulega skjálta vakt að ég skutla mig, en ég get skutla mig sko.
Nei, ég ekki býst sem hann sem betri markmaður.
Nei, Hver er uppáhalds leikmaður í Chelsea, spyr Ernir Arnbergs?
Uppáhalds leikmaður?
Já.
Ég mikil, en kunkumaður, hann búin að vera ömulegur þegar að koma til baka.
Sá lélugum.
Já.
Er það fraud?
Já,
ég er Thiago Silva maður.
Já, sammála því. Ég elskar konu.
Ég elskar ykkar Reece James, en hann aldrei heill.
Nei.
Það ekki margir sem er eitthvað, og fílar eitthvað beisli í Chelsea í dag, sko.
Palmer einhvers
Já, palmerinn
er hann er bara ljótur fyrir mig, sko
Já,
ég sammálast þjóna, mér er stalt að þurfa að vera með vissa fegurð
Já, ok
Þessna er svo hrifin Antoni, sko
Já
Sko, nú erum við Sigga Höskulds hann á pönnun á Akurri maður búin að fýra upp á öllum fjórum Hvaða liðið fara upp úr lengi deildin í ár?
Þeir vinna hana
Já, það er svoleiðis
Og afturhelding nær núna spilum
Já, ég ætla að segja Þór fara upp og Ég ætla að segja Já, Maggi Ból, jú ég myndi að vera sammáli einu sinni í lífinu
Já, en ég held að
Keflavík verður
Ústildarleikurinn verður afturhaldin Keflavík Afturhaldin var aftur í ústildarleikur, hljóta á að lerta reynslunni og þá fyrir hann að fara að æfa eins og grasi Ekki vera eins og eitthvað fimmdeildarleg og lögatarsel sem aldrei komið inn á stóran fótboltavöld, sko, það var vandræld að horfa á þetta, hljóta lerta reynslunni í Keflavík er lið sem að er bara alltaf á grasi og kanna og svona eins og vestri var þannig að, en Keflavík er með ég held að Keflavík sem er betar liðildin í fyrra og þannig að ég held að þessi þrjú lið sé að vera að berast sem þessi tvö sæti
en þú veist, ég veit ekki hvort þið eldið mikið en það er ekkit grín að vera með fjóra hellir í gangi passa að sjóðu upp úr og svo getur þetta
brunni, ég bara þekki, ég valdur með fjóra hellir
ég er að segja það, en þú veist ef hann er að sækja núna Birki og svo geti Aron Einar og allir Sigurjóns verið að mæta
já, en hann á reyndar KFA í byggandum, það er fyrsti leikur
já, það er þetta ekki grín
já, gleymist, sko.
Gæti byrjað tímabilið bara á fallutu byggar í fyrsta leik
bara hittindu sætinni á Sigga Öskut
nema Mike tæki KFA stjörnuna triksið á þetta, mætti með varalið
verður þetta í bóðanum
með ég ætti kannski að senda inn formulega kvörtun til forsæðarsráðanettisins og hérna að þurfa að spila í bóðan
já, klart
Tökum við ekki fagnandi að þessi verið að breyta Champions League?
Jú, já, komin tími, þessi 16 úrslit núna eru
Tjúl er þetta
leðilegt sko.
En máli er að breytingin er bara í riðlunum og já. Svo fer þetta bara 16 úrslit aftur Þetta er alltof, ég teki fagnandi þessi breyting en breytingin er alltof lítil já. Breytingin á ekki að vera að fjölga liðum breytingin á að vera að fækka liðum já. Þá eru þið með, þetta ég hef oft sagt þetta Ef við erum með 32 lið þá eru 20% leikinni skemmtilegir ef þeir eru með 24 lega, muna bara áttalegum þá eru 80% leikinni skemmtilegir það er bara þú sem eru töfum aftur í bankan
jú, jú.
Og það er að vinna með tölur að þetta er bara staðrend
Þannig að þú gerir eiginlega ekki neitt gott fyrir keppnin að fjölgaliðum.
Nei, hvað eiginlega... það gerir neitt? Þeir eru bara að breyta formatun á riðlunum. Þannig að spilar einu sinni við hvert lið og fær bara stig í hver skipti.
Er líka eiginlega grilla hvað eru léni lið að komast í úrslátakeppnina?
Jó, þess að það var 24, þá ertu með 80% góðu lið.
Já.
Þú ert alltaf með sömu 14 sem fara áfram.
Mm-hmm.
Þess ekki 80%, en þú veist miklu stærri hlutvall. Þannig að þá væru bara með, þú veist, þá væru þetta 16 úrslitin þyrftir jafnvel að henda þeim í burt og vera bara máttalúslit en það væri riðillinn svo rosalega spennandi allir leikir í riðilli væri spennandi og það er væri með stóru leiki þrjá af hverjum fjóru leikjum í staðan fyrir einn af hverjum fjóru
já, einmitt
einn af hverjum fimm
í staðan fyrir eins og í dag eftir þrjá fjóru umferir þetta bara búið sko.
Já, já þetta bara þannig þetta var á sínum tíma 24 lið og sem munið millirilnir þá voru bara eiginlega bara stóru leikir í mestaradeildinni
klárt
nákvæmlega. Sko, aftur, þetta eru aðsenda spurningar tökum ekki ábyrðu
Nei, við gerum það ekki
Hvað margar fasteignir?
Í dag?
Já
Ég á þrjár
Höðingin, er hann í XL eða XXL?
Hvor er þetta mín? Viltu fá, viltu fá rétt svar?
Aðsendi á geti,
í fötum eða?
Já, í fötum
XXL
L Ell, bara takk
Ell, það ekki flokkar að það
Ell búið að breytast eitthvað Ég ell þetta sko Ok,
það gerum við að list Ljótast að peysa sinni
Þetta er enda að skýta peysa sko
Það munum svo
Þetta er enda að skýta peysa, ég sammála því Þetta nú bara eitthvað á sörur, eitthvað svona létt bara alltaf að henda sér í
Já
Hvern viljið sjá sem næsta forseta Íslands?
Hvern? Ég var til að sjá Gylfa Þór Gylfason á Bessastöðum
Já Það var reyndar
Fá fósetan bara
Það var reyndar veist
Þá væri mann alltaf að búið í partí
Já, væri veist að fá hann þarna En svona, ef við tökum þá sem eru mögulega líklega að bjóða sig fram Því að ég veit ekki alveg með hann sög Hvort hann fengi umboð til að bjóða sig fram
Nei
Það væri bara samanlega bubba Ég var til að sjá Ólaf Jóhann Já, það er alveg
Já
Það er alveg gæði, sko.
Kom við baldur að
Og ferga bara Gunnar og Félix að það saman
Það var nú enda smá veistlu og Gunnar og
Félix
Eða Ástór bara, gefa honum fjögur á
Já, fjandinn hafði
Ég komin tíma það
Já.
Já.
Ef ekki bara þakka fyrir kvöldið
Ég reyndar vill fá góða konu
Reynda með bjölluspurningar í lokin
Já, ok, veistla
Ég búin að vera mikið í mig í klukkutíma
Þetta er örstnökulegur Fyrstur upp í þrjá púnta Og það er bara fyrstu til að banki borðistrákar Já, nei,
Sæll.
Jó, eða setting Þið með bara ráða bara fyrst til að gefa frá sér hljó Fyrsti klúburinn til að vinna Premier League
Premier League?
Já, við erum talað Premier League
Blackburn, nei, Manchester
United Hvað svar?
Manchester United
Rétt
Það sagði hann samt Blackburn, hvað maður segja aftur já, Ég bara rólegur að tók hvert að myndi klika sko.
Hann fær rétt
Já, já
Hann var, hann leiðir þessi strax Að því þetta á villandi spurning
Ekki tvillandi, sem var Premier League sko.
Hvar, eða hver á titilin fyrir flest mörk á einu tímabili í Premier League það snýra Premier League
hver er flest mörk?
Erling Haaland
nei
það rámt
já, nei það rámt ekki 38 leika deild
38 leika, það verður að Premier League
já
og segi Harry Kane
Nei, það Mohamed Salah Hann á 32 mörg 2017-18
Það var bara... ekki Haaland með meira
Hvað var með Haaland með í fyrra?
Það ekki með 34 eða 5
Á hann meti kannski
Já, ég
Ég held að þetta sé Mike spurningakettir
Mike, ég hef langbæði spurningakettir
Það var ekki eitthvað vitlust
En leinin, svo var það allt rétt
Var það rétt?
Já,
ég held að gæti verið rétt að hold það
Ég held að sé tvölum fyrir stjána sko Ég held að hafi skoðið 30
Já, svo var það allt rétt sem að með þetta svo, svo var ég með United Liverpool Þannig titlanum daginn
Já
Fekk bara holskepp lið sko. Nei, það var það líka rétt hjá mér sko
Skoðið 36 í fyrra
Já, já, pakkaði þessum Það er 2-0
Já
Hvaða leikmaður Premier League á flest assist allra tíma?
Hensi góð
Assist allra tíma David Beckham
Þetta er með þetta fyrir sigrunum
Já
Hver er það?
Er það ekki bara Ryan Ashley Giggs?
Það laugrétt 3-0 Og við erum í sigurvera
Búm
Strákar,
það kæla verið kvöldi
Gægjað Og drífa sig
Og drífið ykkur nú í áskipti eða þið er ekki nú þegar
Takk